Hosi a yi ku katekisi makweri vhale. Avuxeni vanghana, ndzo tshama ndzi letile. Billy a ri eku ndzi byeleni leswaku a ndzi ri na mexo lowu, nakona ndzi na kwalomu ka 30 wa minkwananiso ya le xihundleni, nakona ndzi vile na yimbirhi ya yona. Swi nga leswi ndzi pfumela leswaku yimbirhi kumbe yinharhu. Swi nga leswi ntsena ndzi ka ndzi nga swi koti ku fikelela mani na mani. Ma swi tiva, nakona vanhu va rindzerile. Nakona va rindzerile va ri eka nxaxamelo wa tin'hweti na tin'hweti. Nakona hosi a yi ri eku endleni ka swin'wana swa kahle kwalaya. Oh, hi yona Xikwembu xa hina, a hi yona xana. Sweswi ndzi na ntiyiso mixo lowu leswaku hinkwerhu ha ri tiva gome leri ri nga humelela eka tiko leri ra ku va ri lahlekeriwile hi president wa hina nkulukumba Kennedy. Hambileswi a ndzi nga yimi na yena wanuna eka tipolitiki na le ka vukhongeri bya yena, kambe hambiswiritano a nga fanelanga ku fa hi ndlela yeleyo. E-e, ni ku siya vana lavaya vantsongo, nakona va ri hava papa, nakona manana loyi manana Kennedy ni loko ndzi nga yimi na yena na tindlela ta yena na swin'wana kumbexana. Kambe tsundzukani, u manana ntsena u lahlekeriwile hi vana va yena, a tlhela a lahlekeriwa hi nuna wa yena, nakona u wele emindzumbini ya yena, nakona ngati leyi yi nga ya nuna wa yena yi huma yi n'wi chulukelela emindzumbini ya yena. Sweswo swa chavisa. Hi kale mi swi ehleketa nkarhi wun'wana hi ehleketa leswaku u rhangela tiko hi switayele na swin'wana, sweswo swi nga ha va swona na swona. Kambe xana a mi swi tiva manana Kennedy a nga kalangi a yingisela na rin'we ra mahungu lawa ndzi nga ya chumayela ha sweswo. Loko a lo twa rin'we ra hungu ra wona a ta endla ku hambana. Nakona van'wani va vasesi va hina lava va nga ri twa, nakona hambiswiritano va nga ka va nga ri konzeleli wa vona. U kurisiwe a ri mukatoliki hi swona hinkwaswo a swi tivaka. Ku hava leswi swi lwisanaka na sweswo wa vona. Wasati yalawa yo va mafambiselo. Ku hava leswi swi lwisanaka na vanhu va katoliki. Sweswo hi kuma mafambiselo ya katoliki ntsena tanihi Presbyterian, Methodist kumbe yin'wana na yin'wana ya tona wa vona, kumbe Pentecosta yin'wana na yin'wana ya tona, kuma mafambiselo ku nga ri vanhu. Kulukumba Kennedy ndza ehleketa u endlile ntirho wa kahle wa kuva president. Mbilu ya mina yi ya eka nsati wa yena, nakona ndzi twa ku vava ngopfu ha swona leswaku hambi ku ri tiko leri ri nga ra hina ri ta swi endla swigevenga na swin'wana eka tiko ra hina swi nga endla swo kotisa sweswo. Loko u nga kanetani na yena munhu hi swona, kutani tiyimeli wena. Nakona a ku na xivangelo xo dlaya munhu un'wana ntsena hikokwalaho ka swilo swo kotisa sweswo. Na vona vana lavantsongo va swi tiva va ku na kulori un'wana lontsongo u te ndza ha ri hava munhu loyi a nga tlangaka ha mina nakambe. Papa u fambile wa vona. Swi nga leswi hi mikarhi hinkwayo a ndzi ehleketa leswaku xexo swi ta va xiyimo xa mina siku rin'wana. Swi humelela mikarhi yo tala tanihi laha mi swi tivaka ku va u duvuriwa ematikweni mambe loko va ha fanele hi ku khoma mintsumbu ya vona eka mina va ndzi papalatisa ka ku va ndzi duvuriwa eka pfuka. Swi nga leswi loko munhu a fa hi ndlela yeleyo, kambe walowo i nxavo lowu nga hakeriwa lowu fambaka na ku kwetsimaka swilo swo hambana wa vona. Ndzi pfumela leswaku hi pimanisa hi president un'wana na un'wana wa vumune un'we eka lava va mune u gevengiwile, nakona a ndzi titwi kahle ha swona. Swi na tingana ku va hi va na munhu wo kotisa yaloye aAmerika a nga endlaka nchumu wo kotisa walowo. Kutani sweswi hambiswiritano tanihi laha ndzi vuleke leswaku a ndzi nga yimi na tipolitiki ta yena, ndzi a ndzi swi tivi a ndzi yimanga na miehleketo ya leswi a ri eku ringeteni ka ku swi endla, kambe wa vona hi yena munhu un'wana, nakona a ndzi yimanga na mafambiselo ya yena ya swa vukhongeri hakunene a ndzi yimi na swona sweswo. Kambe hambiswiritano u kurisiwe hi ndlela yeleyo, sweswo hi leswi a swi ri xiswona tanihi hi laha ndzi nge te kumbexani a nga ha va a twile swin'wana ku hambana swi nga ha va swi ri leswi hambaneke. Hi na nchumu lahawani lowu hi wu endlaka leswaku loko ku tshuka ku lovile un'we wa vanhu va hina kumbe swin'wana hambi ku ri eka ehleketa tanihi hi kereke ya maAmerika tanihi miri wa maAmerika. Vanhu va Amerika va vhotele kulukumba Kennedy leswaku a nghena a va president, nakona sweswo a ku ri sweswo hi swona xivangelo xa ku va hi ri va xidemokirasi. A ndzi n'wi vhotelanga kulukumba Kennedy, ndzi vhoterile kulukumba Nixon hikuva ndza n'wi tiva kulukumba Nixon hi vumina, nakona a ndzi n'wi tsakela nakona nakona ndzi mo voterile hi vumina hikuva a ndzi n'wi tsakela kambe vanhu va tiko leri ma America va aki ndhawu swin'we va tiko leri va hlawurile nkulukumba Kennedy laha hi ndlela leyi va nga swi endlisa xiswona hi swona sweswo swi le ka vona na Xikwembu kambe sweswo swi hi swonghasi kambe ndza ehleketa hikokwalaho ka manana loyi i munhu manana wa vana manana Kennedy swona hi nga ka hi nga yiminyana xikadyana leswaku hi n'wi khongelela.
Lord Jesus, we human beings,
oh, yes. We have a feeling from one another.
And we are sorry, Lord,
that our president is shut down the way he was because of the murder. Nakona hi tokuva ba hi kokona home ka ku va tiku ra hina ri fikile eka xindhawana lexi leswaku vanhu vo kotisa va lava va le ka tiko ra hina lava va nga dlaya ka xivumbiwa xa ximunhu eka ku dlaya ka tihanyi tanihi laha va nga duvula makwerhu yaloye wa mukhaladi ku nga ri khale nakona ntsena ku n'wi duvula ka tihanyi hi ku lwisana na rixaka nakona ha tisola leswaku vanhu va muxaka walowo va hanya exikarhi ka hina hosi hina ku tsala ka hina hi kona ku nga ku tiyisa loku nakona hi khongelela manana Kennedy yena wasati wa yena loyi president ni ku tiva vona vana lava a va languterile tatana wa vona loyi a va sukeleke eka masiku matsongo loko sweswo swi nga se humelela munhu loyi a tsakeke ni ku va lwela na ku tlanga na vona ehansi sweswi a va ha ri na tatana na wasati yaloye nsati wa yena laha nuna loyi a nga wa yena a nga wela emindzumbini ya yena nakona ngati ya yena yi xiririka ehenhleni ka swiambalo swa yena ntsena ku lahla n'wana wa yena nakona hambi swi ri tano hosi hi nga ha pfumela leswaku wasati a ri laha ku hoxekeke eka hi ndlela leyi a nga rhangela ha kona eka tiko hi maambalelo ya yena na swin'wana kambe sweswo swi nga ha va swi ri swa vanhu va America hi ku angarhela sweswo hi leswi va swi lavaka swi nga leswi ha n'wi khongelela misweloi leswaku u ta n'wi pfuna nakona leswaku ku ta va na nkarhi wo enta wo rila laha a nga ta kuma leswaku ntiyiso i yini Yesu Kreste hi nyike swona hosi yena loyi a nga nyikaka kurhula na ku tshavelela eka awara ya khombo nakona hi pfuni hosi ku yisa emahlweni ku va tano hi timbilu ta hina hinkwato rivoni leri ri vangamaka laha hi nga swi tiveki leswaku wu ta va wu ri nkarhi wihi kumbe kucetele wihi hi nga va ka na wona ehenhleni ka un'wana hi pfumeleli hi hatimisa rivoni ra kreste hi ku fikela laha yena a vuyaka kutani murisi lonkulu wa tlhambi yena loyi a tivaka vululami hinkwabyo u ta tisa vidyoho hinkwabyo eka hakelo nakona ntsena u ta swi tiva leswaku u ta swi endlisa ku yini nakona ku kondza nkarhi walowo ha tiboha emavokweni ya wena hikokwalaho ka rirhandzu na nsovo wa wena ehenhleni ka hina hi vito ra Yesu amen. Ina, a ndzi ehleketi leswaku ku na munhu loyi a fanelaka hi ku fisa xisweswo sweswi kulukumba Lincoln a nga fanelanga na yena leswaku a nga fa hi ndlela yeleyo kulukumba McKinley a nga fanelanga na yena ku fa hi ndlela yeleyo Waylong a nga fanelanga ku fa hi ndlela yeleyo ku ri hava na un'we wa vana kulori a ndzi pfumeli eka sweswo ku dlaya sweswo swi bihile majaha ya hina a ya lwelanga swin'wanyana swo kotisa sweswo entsungeni wa malwandle mujeko wa hina a wu yimiseriwanga swin'wanyana swo kotisa sweswo a hi vaaki va America hi swin'wana swo kotisa sweswo e-e hambi swi ri tano tiko ra hina ri gombonyokile ni ku hambukela evidyoweni sweswo hi leswi hi swi endlaka swona swilo leswi byebyo i vidyoho sweswi namuntlha hina ndzi ya eku dyondziseni xikolo xa sonto na swilo swo hlayanyana leswi ndzi nga ta tsakela ku swi vula eka kereke nakona sweswi hileswaku xo sungula ndzi mi lava leswaku mi ndzi rivalela ku va ndzi mi khomeletile nkarhi wo leha hi sonto na mixo loko ndzi ta va ndzi vile na mahungu lawa. Nakona loko hosi yi ta swi xivangelo xa ku va ndzi endla leswi swi hikokwalaho ka ku va ndzi ri lahawani exikarhini ka vanhu va ka hina. Nakona ndzi dyondzisa tidyondzo hi ku tiya tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona. A ndzi tidyondzisi tidyondzo leti ehandle eka tindhawu tin'wana, ntsena ndzi yima eka masungulo yo sungula ya evhangeli, kambe tidyondzo leti ti nga tiya a ndzi tidyondzisi ehandle eka tindhawu tin'wana. Nakona lahawani swi ndzi tekela awara nkarhi wun'wana, tiawara timbirhi kumbe tinharhu ku va ndzi kumeka ndzi heta hungu ra mina. Nkarhi wun'wana ndza mi khomeleta lahawani hafu ku bile awara ya 12 n'we ehenhla ka nhloko. Nakona sweswo swo va switsongo eka leswi ndzi nga tolovela ku swi endla. Ndzi nga ha tshama vusiku hinkwabyo ku tshinelela nkarhi wun'wana. Ndzi fambile hi sungurile ku nghena nkarhi wo tala ku ya eka awara ya 8 kutani hi ya ekaya eka miso lowu landzelaka hi awara ya 2 kumbe awara ya 3, sweswo swi kahle kusuka eka tinhlengeletano. Kambe ndzi ya eku ringeteni ku swi endla loko ndzi ta na n'wina nakambe. Nakona ntsena wutsongo xumayelo ematshan'wini yo dyondzisa swonghasi ha leswi, handle ka loko ndzi nga mi lemukisa ka ha ri na nkarhi leswaku sweswo swi ta va swi ri swin'wana. Hikuva ndzi na timhalamhala ta nkombo ndza pfumela ti nga ekuteni leti ti bohanaka kun'we na xilemo xa vutsevu. Loko xilemo xa vutsevu swi ta va swi twakarile, hinkwato timhalamhala ta nkombo ti fambe xikan'we, ma swi vona. Kutani swi nga leswi ndzi ta tsakelaka ku kuma sweswo swi ya eka kereke loko ku nga se fika ku vuyaka yena kumbe ku fambaka mina kumbe leswi swi nga vaka xiswona loko ndzi nga swi kota. Sweswi loko hi endla sweswo kutani hi ta mi tivisa ka ha ri na nkarhi. Nakona kumbexana tanihiloko hi vona miso lowu tiholo ti tlimbanile na le makhumbini na hinkwako, hi ta ringeta hi kumile ndhawu laha kumbexani hi nga swi kotaka ku pfukela kona kwala yi tshamisa kwalomu ka 3,000 ya vanhu. Nakona auditorium ya kahle ya xikolo leyi nga ehenhlanyana ka hina lahawani. Nakona timhalamhala ta nkombo hi ta ringeta ku tichumayela kwalahaya exikolweni. Nakona sweswo swi ta hi nyika vutshamo byo hlaya, ma swi vona. Swi nga leswi hi nga ha kota ku nghenisa vanhu. Hi lava ku vika eNew York ntsena hi vile na nkarhi wa kahle eka Morris Auditorium kwalahaya. Ntsena a hi fanele ku jikisa vanhu va famba madyambu man'wana na man'wana a va manyanile endzeni. Ndzilo munhu loyi a fuma ndhawu lava switimela ndzilo a va ta yi pfala ndhawu loko hi nga va pfumelela va yima. Va manyanile tanihi sweswo kutani a hi fanele hikuva humesa na vanhu lava va nga exitarateni va ri karhi va ya ehenhla na le hansi exitarateni va ri karhi va khongela leswaku un'wana a nga karhala ivi a tlakuka a humela ehandle leswaku va nga ha kota ku nghena va kuma xitulu wa vona. Munhu un'we ntsena va rindzela ehandle kwalahaya va rindzela munhu un'we leswaku va kota ku nghena. Nakona un'wana loyi a landzelaka u le nyangweni nakona va pfumelela un'we a nghena hi ndlela yaleyo. Loko un'wana a tlakuka a huma a fanele hi ku hatla a ya ekaya, hi swona a va ta nghena va fika va xiavelana xexo swonghasi wa vona va tata. Hi va kahle swinene ntlawa wa kahle wa vanhu. Nakona ndza pfumela leswaku misava kereke ya Xikreste yi na ndlala ya Xikwembu. Sweswi ndza tshemba leswaku ndza khensa makwerhu, ndzi tshemba leswaku Xikwembu xi ta hi nyika nkateko lowu laha hi nga ta hlangana kun'we kutani hi va na timhalamhala leti ta nkombo to hetelela. Ndzi navela ku va ndzi rhangeriwa ku va ndzi swi endla swilo sweswo leswaku mi ta kota ku swi tiva. Kutani eka ku fihlula ka vavanuna va mabindzu hi ntolovelo ka va yisa ka vona kwalahaya, ndzi ehleketa leswaku va te vana hinkwako kusukela eka 50 ku ya fika eka 100 eka ku fihlula ka vona. Nakona mixo walowo va xavisile 17 wa 100 wa mathikithi na ku pfumelela vunyingi bya ndhawu byi nghena ku ta tatisa ndhawu. Nakona passage yin'wana na yin'wana na ku rhendzeleka hi makhumbi na la henhla na le hansi a switepisini a ku yimile vanhu na timinisitara tin'wana ta swiyimo swa le henhla hlayonyana ya vaprista na van'wana a va ri kwalahaya ku tatwa hungu. Kutani swi nga leswi ndza swi twisisa ndzi pfumela leswaku swi pfunile nyana swi nga ha va swi endlile na swin'wana swo tala ku antswa ku tlula hi laha hi nga ehleketaka ha kona. Sweswi kutani vusiku lebyi hi ta va na hungu ra vusiku lebyi loko hosi yi swi rhandza hi nhlokomhaka ya hi laha hi xiyimo xa n'wina na Kreste. nakona sweswo swi ta ri ta va ri komile hi lava ku sungula ndzi lava ku va eka platform hi half ku bile awara ya nkombo hi nga va mi sungula hi nkarhi muni hi half ku bile awara ya nkombo xana nkombo nakona ndzi ta va ndzi ri eka platform hi half ku bile awara ya nkombo nakona sweswo swi fanele ku ndzi endla ndzi huma hi half ku bile awara ya nhungu loko hosi swi tsakela hikuva ntsena ndzi ta hatlisa hi laha ndzi nga ta kota ha kona nakona ndzi ta ya ndzi ya sungula ku titolovetisa kutani swin'wana i ku nga ha va na valuveri lahawani va twa vanhu loko va hleka hikuva ndza ringeta ku fambela ekule lahawani kambe ndzi hlulekile ku swi endla swi hi maendlelo ya ndzi tshemba leswaku a swi twakali swi ri ku sandza kambe hi manana wa mina u tshamela ku vula leswaku loko vanhu va kumeka va ri karhi va hlangana kun'we tanihi sweswo swi tanihi jamu ya n'wahuva eka mixo lowu wo titimelaka masitiva yi bumburile yi tlhela yi famba hi ku nonoka nakona sweswo hi yona ndlela leyi nga xiswona ndzi famba hi ku nonoka eka mahungu lawa hikuva ku nyanganya ka mova wa xikwembu masitiva ku endla tanihiloko ku bangisela kun'we nakona a ndzi swi lavi a ndzi nga ta swi lava hi ndlela yin'wana ndzi swi lava ntsena hi ndlela yaleyo laha tsundzuka loko hi tshamela ro yima hi yimbelela risimu lero ku katekile xibohi lexi xi bohaka timbilu ta hina eka rirhandzu ra xikreste swinakulobye swa hina xa mianakanyo ya vumakwavo xi kotisa lexiya xi nga ehenhla wa vona ka handzuriwa hi aviwa swi hi nyika xitlhavi lexi yaka endzeni kambe hi ta tama ha khomanile etimbilwini na ku tshemba ku tlhela hi hlangana nakambe nakona ndza ta tshemba leswaku sweswo swi ta tshama swa ha ri xikongomelo xa hina lahawani vo tala va vakwetsimi lavaya va etlele ku sukela nkarhi wolowo kambe hambiswiritano ha ha khomanile etimbilwini nakona ndzi ehleketa hi xivono xexo eka mixeliwani ku va vona va ri lahaya na ku kateka na ku kwetsima ka swifaniso sweswo leswintsongo swa vinuna na vusati hambiswiritano a va ha languteka ku kotisa loko va swi endlile lahawani loko va ri lahawani emisaveni ndzi ehleketa hileswaku va rindzerile ku vuya ka hina hi ka rin'wana ra masiku hi ta va joyina loko leswaku xikwembu xa swi rhandza sweswi ndzi nakona tsundzukani swikhongelo swikhongelo swa tinsimu swi ta sungula hi awara ya nkombo vusiku bya namuntlha ematshan'wini ya hafu ku bile awara ya nkombo nakona vhiki leri taka ndzi ta va ndzi ri eShreveport Louisiana nakona kwalahaya eka Life Tabernacle eShreveport Louisiana nakona ndzi ehleketa leswaku ve le ku ringeteni ka ku kuma auditorium ku tsemekanya xitarata makwerhu mo u foyinile vusiku bya tolo a ku i ntsombano wa lembe rin'wana na rin'wana nakona va languterile nhlayo leyikulu ya vanhu ndzi lava ku nyika vumbhoni byintsongo loko ntsena ndzi nga se hlaya matsalwa manana un'wana a tshamile kwalahawani siku rin'wana a ku ri na ndzi ta mi byela leswi nkucetelo lowu wu nga xiswona wa un'wana loko a khongelela un'wana ntsena ndzi kumekile ndzi languta ehansi kutani ndzi vona manana un'wana ntsena Maggie Cox, nsati wa makweri Rudy Cox, loyi a tshameke lahawani. Nakona vhiki leri ri nga hundza, ndzi pfumela leswaku a ku ri rona loko ha ha ri kwalahawani moya lowo kwetsima a wu ri eku nyikeni ka ku vonisisa ku rhendzeleka hi muako. Ma swi tiva hi laha vanhu va nga byeriwa ha kona. Nakona wansati a tshamile, u tshamile lahawani sweswi kambe ntsena a ri ku hundza lahaya kun'wana. Nakona ndzi langutile lahaya, nakona a ku ri na manana loyi a nga vitaniwa, loyi a ri na vuvabyi bya chukele. Nakona maji a ri tano, nakona eka xivono a ri yena maji. Nakona maji a yimile lahaya, nakona hambiswiritano ndzi langutile ehansi ndzi n'wi vonile, nakona a ku ri kutani hi loko ndzi ehleketa, nakona ndzi langutile ku ta vona wansati hi loyi un'wana, nakona maji a ri eka xivono kambe rivoni a ri ri ehenhla ka wansati. Swi nga leswi ndzi hlalerile hi loko ndzi ehleketa hi swona. Loko ndzi nga vitana maji va ta ku hakunene sweswo hakunene un'wana a va tiva a ku hikokwalaho ka yini nuna wa yena hi un'wana wa vanghana va yena lavakulu va hanya kun'we va etlela kun'we va hlota kun'we na hinkwaswo hakunene sweswo u ta swi tiva sweswo kambe maji a nga swi tivi sweswo kambe ndzi vitanile manana loyi un'wana laha a ku ri ndza pfumela a ri sesi loyi a huma eChicago tanihi laha ndzi dyondzeke endzhaku hambe kwalaho kutani leswi swi nga endzeni ka yena a femeni va nyika swikambelo swa vuvabyi bya chukele nakona a ri na vuvabyi bya chukele nakona swi nga leswi a ri endleleni ya yena tolweni ku ya etliliniki ha byona nakona loko atava abzivurile kutani ndzi vuyisile miehleketo ya yena ya swona kutani ndzi ku tana halelo sesimadzi ni ku ku byela hi laha a khomiwa hi vusindzi emavokweni ya yena ni hi laha nchumu walowo wa matitwelo yo biha a wu ri ha kona manana lontsongo a tirha nhlikani na navusiku hakanyingi ehehle lahaya manana lontsongo wo tshembeka ku va a pfuna nuna wa yena ku va a hakelela kaya leri va ringetaka ku ri aka nakona yena na sesi wa yena lontsongo Nili na Chali yaloyi i boti wa Rutli nsati wa yena nakona hinkwavo ka vona va tirha kun'we a tifemeni ta vona lahaya ntsela hi ku tika tanihi laha va nga yaka ni ku yimela ku soriwa va pfumelela misisi ya vona yi kula ni ku ka va nga toli ti-makeup swin'wana swo kotisa sweswo loko va 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 kreste ndzi pfumela eka ku nyika ku themendela loko ku themendela ku laveka nakona ndzi na ndhawu leyi ku pfumelaka embilwini ya mina eka vavasati lava vambirhi lavatsongo kutani ndzi n'wi khoma hi voko ndzi n'wi khongelela hi loko a ti fambela nakona a va ha kumanga vutlhala bya vuvabyi bya chukele eka hinkwako byi fambile swi nga leswi manana u tshamile kun'wana kwalahawani loyi a nga vitaniwa nakona a ri sesi hi vito ra Bruce a ndzi n'wi voni mixo lowu kambe minkarhi hinkwayo i wasati loyi a kumekaka a ri karhi a khongela swonghasi nakona wasati loyi i nghenile a ku ri nkarhi wo hetelela loko ndzi ri kwala nakona a ku ri hava khadi ra xikhongelo leri ri nga nyikiwa kumbe ku ri hava nchumu swi nga leswi a ku nga ta va na munhu ku ri hava layini ya xikhongelo swi nga leswi ntsena a va moya lowu kotima ntsena a wo vitana kusuka eka vayingiseri nakona manana Bruce loyi lontsongo u horisiwile kan'we hi vuyena eka mfukuzana nakona minkarhi hinkwayo ntsena u na ndzwalo embilwini ya yena wa un'wana nakona ntsena o tikhongelela nakona ku ri na manana loyi a humaka eLouisville loyi a ri ekufeni mfukuzani a wu ri enkolweni nakona loko a ha khongela moya lowu kotima wu ya eka wasati yaloye wu n'wi vitana na hinkwaswo leswi wu nga swi endla wu n'wi byela leswaku a ri mani wu n'wi byela swa antswa leswaku a ri mani na leswi swi n'wi karhataka na ku va a ri na mfukuzani nakona wu ku eka yena wu ta suka nakona manana lontsongo a ya ekaya endzhaku ka masikunyana endzhaku ka sweswo ntsena u sungurile u talelwa ro fa ku tshunelela nkolo wa yena ntsena a wu pfimbe ngopfu a khohlola hi laha kukulu kutani mfukuzani yi tlula yi huma nakona u hetisekile wa vona ku humelerile yini ma swi vona mpfimbo wona hi koxe i mfukuzani leyi yi nga na vutomi eka yona n'winyi wa vona mfukuzani rero ri huma eka rito ra vutshunguri ra ganju leswi swi vulaka leswaku yi na milenge yo tala ku kotisa ganju leri u ri kumaka elwandle nakona ri tsonga ngati leyi yi humaka eka wena nakona ximilana lexi xa mfukuzani enkolweni wa yena a xi ri tano sweswo hi leswi a xi swi endla sweswi wa vona a ndzi tirhana na ximila ndzi tirhana na vutomi lebyi byi nga endzeni ka ximila wa vona vutomi lebyi byi nga endzeni ka ximila hi lebyi hi tirhanaka na byona wa vona hi vito ra mina va ta hlongola madimona rito dimona ri vula muxanisi ku kotisa ku xanisa miri nakona leri a ri ri dimona nakona loko vutomi byi huma eka ximila hakunene sweswo swi pfumelela ximila ku pfimba ntsena tanihi ximbyanyana lexi xi nga pfimbiwa exitarateni swin'wana xo kotisa sweswo xi tshiki xi pavalala lahaya edyambyini masikunyana kutani nakona xi kumeka xi va hakambirhi eka sayizi ya xona hi swona sweswo hi swona leswi a swi endla leswaku wasati lontsongo a twa swinyanya minkarhi yo tala ndzi swi hlamuserile loko u twa swinyanya swoleswo hi swona xikombiso swa leswaku u horile ma swi vona swi nga leswi a yi ya yi nyanya nkarhi hinkwawo na ku n'wi tlimba hikuva a ku pfimba nakona kambe hi ku vuye ku tshwa vutomi a byi humile eka yona na ku khohlola ka yena tanihi sweswo ma swi vona tanihi sweswo yi tlurhuka yi huma ku tshwa eka nyama ya yena hinkwayo na nchumu lowu wu nga fa ntsena ko va miri lowu nga riki na vutomi eka wona fukuzani yi fambile wu tlulela ehandle wa vona ku tshwa swi nga leswi sweswo hi leswi miri wu humele ehandle kwalaho a ku nga ri bya vulosi loyi a ya ehandle yaleyo a yi ri yindlu leyi a hanyaka eka yona u humile hikokwalaho ka ripfumelo ra wansati eka leswi a nga byeriwa swona a ri karhi a swi tiva leswaku Yesu Kreste lawa fanaka tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki sweswo hi swona swi nga dlaya mfukuzani ku humesela vitomi ehandle sweswi a nga ha va a yile a tlhelela eka dokodela nakona dokodela a ku miharihari i nchumu ntsena wa ha ri kwalahaya hi ntolovelo tanihi laha a wu ri ha kona kambe sweswo hi swona swimilana a swi ri kona kwalahaya kambe ku nga ri vitomi a byi nga ri kona lahaya wa vona sweswi xana a ku ta humelela yini loko sweswo a swi ri kun'wana swi nga swi kotanga ku huma xana hi swona xifaniso xa kona sweswo xana lahawani hi lexi fanixo xa ximila lexi humaka eka manana Baker wo huma eSpringfield, Indiana, lexi xi nga suka endzhaku ka xikhongelo. Sweswo i xifaniso xa byona wa vona wolowo i mirhi lowu Javulosi a hanya eka wona. Ntsena ku kotisa wena u hanyaka eka mirhi lowu u hanyaka eka wona wu nga ha va wu ri wutsongo wu ri wukulu wa nhloko yo tshuka nhloko ya ntima hambi yi nga va yini wa vona Javulosi a nga ha va a hanya eka mirhi lowu kumbe Kreste a hanya eka mirhi wolowo hi swona kutani loko vitomi byi huma eka wona mirhi wa n'wina wu va wa ha ri kwalahawani emisaveni wa vona kambe vitomi a byi kona kwalahaya loko vitomi byi huma mirhi wu va wa ha ri kwalahaya kutani xa handzuka xipsha kusuka eka mirhi wa yena nakona xi hlongoriwa mirhi wu humela ehandle kambe loko xi ri endhawini leyi xi nga ta ka xi nga humi kutani mbilu ya wena yi ta fanela ku rhwalela nchumu walowo wu nga fa kutani wu basisa ngati nkarhi wun'wana na wun'wana loko yi ba wu vangela ku hisa ka mirhi na hinkwaswo hikuva hi lowu wu nga tlulelaka ma swi vona nakona mbilu ya wena yi ta fanela ndzi pfumela leswaku mbilu yi basisa ngati tanihiloko yi hundza a hi swona xana Tracy Dodge ndzi ehleketa leswaku sweswo hi swona mbilu tanihiloko yi ba ya basisa vuongori ma swi tiva na un'wana a nga tshama lahawani emahlweni ka yena ku rhwalela nakwalaho sweswo hi leswi swi vangaka ku hisa ka mirhi loko ku humaka eka ku tluleriwa wu rhwalela ku tluleriwa kutani ku endla ku hisa ka mirhi sweswi vanhu ma swi vona i ripfumelo ra n'wina a ku zanga ku va matitwelo ya n'wina a hi nchumu ni loko swi ri swona loko voko ra mina ri nga lulamanga sweswo a swi na nchumu lowu swi nga wu endlaka na swona i ripfumelo ra mina ri endlaka sweswo wa vona kona emahlweni ka hina hi vona xifaniso xa munhu loyi a nga horisiwa hi ku hetiseka hi ripfumelo kutani ntsena hi teka goza hi goza ku fikela laha hi tlhavaka goza ku nghena eka munhu yaloye nakona ntsena hi famba hi ya emahlweni na swona wa vona kwalaho mi nga kona nakona sweswo hi swona swi swi endlaka ripfumelo ra n'wina ku nga ri matitwelo ya n'wina i ripfumelo ra n'wina ri swi endlaka mikhenso na ku dzunisa a ku ve eka xikwembu sweswi ntsena eka xikadyani xa xikhongelo nakona hi na dyondzo lahawani leyi hi lavaka ku hi tekela enhlokweni na nkarhi wuntsongo lowu hosi yi nga ta tirhana na hina ku ya ha leswi nakona sweswi nakona loko van'wani va n'wina mixo lowu hi fanele ku famba nakona a mi nge vi kona eka xikhongelo xa ni madyambu loko hosi yi swi rhandza ndzi lava ku tlhela ndzi va kwalahawani nakambe ndyangu wu vuya hi vhiki ra khisimusi nakona hi sonto endzhaku ka khisimusi loko hosi yi swi rhandza ndzi lava ku chumayela hi hungu ra khisimusi kona kwala etabarinakeleni hi sonto endzhaku ka khisimusi loko hosi yi swi rhandza nhlokomhaka yi ta va yi ri mutsendzeleki exitarateni swi nga leswi a hi karhi mi sendzi nhloko ta hina sweswi hi nyikela xikhongelo hi loko hi nga se hlaya tsalwa hosi yesu vana ekusuhi na hina eka lowu nkarhi nakona ha swi tiva leswaku swa tika eka xikerekani xa hina nakona loko vo tala va yimile nakona hi lahawani ku nga ri ku ya hi ndhawu leyi leswi yi nga tshamiseka leyi yi hi nyikaka ku wisa ka xinyama hikuva a yi wiseleki nakona a hi tlangi lahawani ku ta voniwa kambe hi kona lahawani hikuva hi twa vukona bya wena nakona ha swi tiva leswaku i kona lahawani nakona hi kona lahawani leswaku hi ta lulamisiwa nakona hi kona lahawani hi ku tiva leswaku hi le ndlwini ya xikwembu nakona hi titwa kahle ku va hi ri lahawani swi nga ri na mhaka ni leswaku a yi hi khomi kahle njhani ku va hi yimile ni ku va yi tshamisile ntshungu kambe hi kona lahawani hikuva ha swi twa leswaku xikwembu xi kona lahawani Nakona hi ndlela yin'we leyi jaha rero ri nga va ri ti twise xiswona vusiku byebyo loko Paulo a ta va a chumerile vusiku byebyo hinkwabyo. A ri ri hungu ro leha njhani kumbexani hi ri sungurile hi loko dyambu ri pela ku ya fika loko dyambu ri xa eka mixo lowu wu landzelaka. Nakona na ku lori lontsongo a tshamile ehenhla u wile nakona a va ehleketa leswaku u fambile. Nakona Paulo u tlhandlekile miri wa yena ehenhla ka yena. Nakona moya wa Xikwembu lowu a wu ri eka murhumiwa wu vuyisela moya wa vutomi eka miri wa jaha. Kutani hi loko a ku u ta va kahle hi loko jaha ri hanya. A ri na mhaka na leswi Paulo a ri eku swi vuleni. Nakona Xikwembu hi na mhaka mixo lowu eka leswi moya lowu kwetsima wu nga swi vulaka eka timbilu ta hina. Nakona ha khongela leswaku u ta phemela un'wana na un'wana wa hina xinkwana xa vutomi. Leswaku loko hi suka lahawani namuntlha leswaku a hi nge simu a ku lowu hi ri vanhu lava hi fanaka loko ha ha nghena. Leswaku vakreste va nga ha va ha va ri ekusuhi na wena leswaku vadyohi va nga ha hundzuluka namuntlha leswaku vavabyi va nga ha horisiwa ni leswaku mfumo wa Xikwembu wu nga ha ta ekusuhi na hina hambi ku ri endzeni ka hina. Ha swi kombela hi vito ra Yesu Kreste tanihi laha hi rindzeleke moya wa yena ku va wu hi nyika marito. Amen. Sweswi a hi hlayeni ya n'wana ya matsalwa lawa ya nga rito ra Xikwembu ri tshama ri lulamile. Kutani sweswi nakona un'wana na un'wana ndzi vona mi ri na tintswalo eka lava va nga yima. Ndzi vona un'wana a yima a tshama ehansi kutani a nyika un'wana xitshamo. Sweswo swi kahle swinene. Ndzi navela leswaku loko a hi ri na ndhawu yo engetela kambe ntsena a hi na yona nakona eka lowu nkarhi. Pulani eka Matewu 27 nakona hi ta hlaya kusuka eka ndzimana ya 10 nakona hi ta vulavula eka nhlokomhaka leyi. Kutani Yesu a yima emahlweni ka mugavhenara. Kutani mugavhenara a n'wi vutisa a ku, xana u hosi ya vayuda ke? Yesu a ku ka yena u vula swona. Kutani loko a hehliwile hi vaprista lavakulu ni vakulukumba a nga hlamulanga nchumu. Hi loko Pilato a ku ka yena, xana a wu swi twi leswaku i swilo swingani leswi va ku hehlaka hi swona ke? Kutani a nga n'wi hlamulanga na rito na rin'we ku kondza mugavhenara a hlamala ngopfu. Sweswi enkubyeni mugavhenara a tolovele ku ntshuxela vanhu mubohiwa loyi va n'wi rhandzaka. Enkarhini wolowo a ku ri ni mibohiwa la tiviweke swinene la vuriwaka Barabasi. Kutani loko va hlengeletanile Pilato a ku eka vona, i mani loyi mi rhandzaka leswaku ndzi mi tshuxela yena xana, Barabasi kumbe Yesu la vuriwaka Kreste ke? Hikuva a swi tiva leswaku va n'wi nyikete yena hi mavondzo. Kutani loko a tshamile exitshan'weni xa ku avanyisa, nsati wa yena a rhumela eka yena a ku, u nga tshuki u va ni mhaka na munhu yaloyo wo lulama, hikuva ndzi twile ku vaviseka lokukulu enorhweni hikwalaho ka yena. Kambe vaprista lavakulu ni vakulukumba va hlohlotela ntshungu leswaku va kombela Barabasi kutani Yesu a dlawa. Mugavhenara a hlamula a ku ka vona, tsala mi rhandza ndzi mi tshuxela wihi eka lavambirhi lava? Ntsena ehleketani ha sweswo. Va ku Barabasi, Pilato a ku ka vona, xana ndzi ta endla yini hi Yesu la vuriwaka Kreste ke? Xana ndzi ta endla yini hi Yesu la vuriwaka Kreste? Va hlamula hinkwavo va ku ka yena a vambiwe. Kutani mugavhenara a ku, xana u endlile yini xo biha ke? Kambe va huwelela hi matimba ku tlurisa va ku a vambiwe. Loko Pilato a vona leswaku a nga ha pfuni nchumu hikuva zolonga a ri engeteleka, a teka mati a hlamba mavoko emahlweni ka ntshungu a ku, a ndzi na nandzu engatini ya munhu loyi a lulameke, ti languteleni mi ri n'wina. Walaho vanhu hinkwavo va hlamula va ku ngati ya yena a yi vi ehenhla ka hina ni le ka vana va hina. Walaho a va ntshuxela Barabasi kutani loko a xupurile Yesu a n'wi nyiketa leswaku a vambiwa. I xifaniso xo vava njhani? Ndzi ri vitana tsalwa loko mi lava ku ri tsarisa xisweswo kumbe ku ri vitanisa xisweswo. Nakona kumbexani thepi yi ta lava ku ri nyika nhlokomhaka leyi nge, xana ndzi ta endla yini hi Yesu la vuriwa ka Kriste ke kutani dyondzo leyi ndzi lavaka ku yi tirhisa endzhaku ka loko ri vile tsalwa ndzi lava ku tirhisa nhlokomhaka leyi nge ha Yesu eswandleni swa n'wina ha Yesu eswandleni swa n'wina xana mi ta endla yini mbono wa mina wu sungula eka mixo lowu eholweni yo avanyisela kona laha Pilato wa mugavhenara a nga vitaniwa eka xivono leswaku a ta tlanga na ku va a avanyisa a ka ha ri mixo swinene nkarhinyana loko ri nga sixa nakona u kanganyisiwile eka virhongo bya yena nakona u vitaniwile leswaku a huma a ta yingisela enandzu wa wanuna loyi a wu ri nkarhi wa ku vambiwa ka hosi ya hina na miponisi Yesu Kriste a nga endlanga nchumu tanihileswi va nga swi kumaka eka yena nakona u hlamurile hinkwaswo ntsena a yo va awara ya ku va swi fanele ku va hi ndlela yaleyo ku hava nchumu lowu wu nga ta humelela ku ri hava nchumu lowu wu nga endzhaku ka wona ku va wu wu endla hi ndlela yaleyo u fanele ku va hi xivangelo xin'wana leswaku swin'wana swi teka ndhawu hikuva wu hlohloteriwile hakunene hi moya lowu wu nga endzeni ka swivumbiwa na le ka swivumbiwa swa ximunhu na swin'wana ku na nhlohlotelo nhlohlotelo wa swona na nsusumeto nakona ku fanele ku va na xivangelo nakona xona xivangelo xa ku va leswi swi fanele ku humelela eka munhu loyi lonkulu swinene loyi a nga tshama a hanya emisaveni kumbe loyi a nga hanyaka xivangelo xa ku va swi humelerile hi ndlela leyi hikuva a ku ri nkarhi eka swona ku va swi humelela wa vona swi boheka ku va hi ndlela yaleyo nakona a ku ri hava ndlela yo swi hi balekela swona a swi fanele ku va hi nkarhi walowo nakona Yesu u tile emisaveni ntsena hi ndlela leyi rito ra Xikwembu ri nga vhumba ha kona leswaku u tata u endlile hakunene hi laha rito ri nge te u ta swi endla u hanyile vitomi ntsena hi ndlela ya kona nakona Xikwembu u swi tivisile kumbe ku vonakarisa mbewu ya nkarhi walowo sweswi tsundzukani Xikwembu Bibele yi sungula eka Geneza yi famba ku ya fika eka nhlavutelo sweswi hi leyi dyondzo leyi ndzi mi lavaka leswaku mi yi twisisa leswaku wa vona eka rixaka rin'wana na rin'wana ku vulavuriwile ebibeleni hi ta nchumu wun'wana lowu wu humelelaka eka rixaka rin'wana na rin'wana tanihi laha Daniel a voneke a hlamuseleke norho wa Nebukadinezara hi laha mimfumo ya vamatiko yi nga ta nghenisa xiswona ni hi laha va nga ta ya ehansi ha kona ni hi laha va nga ta humisa xiswona na un'wana wa vanhu lavaya eka tinxaka letiya na matiko lawa matimba ya lawa ya vamatiko lawa ya lawulaka ya lawurile misava ya endlile ntsena hi ndlela leyi xivono xi nga te va ta endlisa xiswona loko Nebukadinezara a nga nhloko ya nsuku a tekiwile kutani ku ngheni va Medes o Persians na ntumbuluko wa vona ku ya hi ntumbuluko wa switirhisiwa na ku ya hi leswi muprofeta a nga swi vula ntsena hi ndlela yaleyo Nebukadinezara na nga nhloko ya nsuku lowu wu nga lowukulu na ku va mfumo wo sungula kutani va Medes o Persia wu va silivhere kutani ku rhelela ehansi ku ya fika emindzumbini ku va brasi kutani zenge rin'wana na rin'wana a ri ya ri tsindziyela na ku tsindziyela suku wu va wona wa olova swinene nakona wu hetelela eka nsimbi laha yi nga yo tiyela ku tlula hinkwawo lawa ya nga kwalahaya i nsimbi sweswi wun'wana na wun'wana wa mimfumo leyi yi te hi ndlela ya kona hi ntumbuluko hi ndlela leyi miprofeta a nge ri yi ta swi endla nakona xana a endla yini a ri ku byaleni ka mbewu a byalela matiko leswaku ya hlalela nakona nkarhi wun'wana na wun'wana loko mfumo walowo wu nghena a wu fanele wu endla ku ya hi laha rito rero ri nga vula ha kona kutani mesiya a fanele ku ta eka mbono nakona loko Kriste a ta eka mbono a fanele hi ku hlamula marito lawa ya Xikwembu lawa a ya fanele ku fikeleriwa lawa miprofeta a nga vulavula ha wona leswi yena a nga ta swi endla Moshe u te u ta va muprofeta loyi a kotisaka mina nakona loko hi nga va na nkarhi wo swi fananisa sweswo endzhaku ni ku kombisa ntsena hi laha sweswo eka nkarhi luwa wo hlamarisa loko Israyele ri ri evuhlongeni le Egypta hi laha Moshe a nga tswariwa ha kona a ri loyi a nga twisisekiki n'wana laha hlawulekeke ni hila anga kurisa shisona na ku kurisiwa shisona ni hila anga tumbetiwa shisona emajeka jeke ni hila anga va murhangeri ha kona u yile entshaveni aya teka nawu a tlhela a vuya nakona anga ri murhangeri ntsena kambe a ri muprista na hosi na mugavhenara hinkwaswo swilo leswi kutani swi fananisa njhani na Kreste hi ku kongoma nakona Muxe u te hosi xikwembu xa n'wina xi ta mi pfuxela miprofeta loyi a kotisaka mina wa vona sweswi loko Kreste a ta va a tswariwile Israyele nakambe a ri ri emuhlongeni hi mfumo wa Roma nakona a ri mani yena a tswariwile a ri n'wana wo hlawuleka ni ku va a nga twisiseki hi laha a nga kurisiwa ha kona hi laha a gonyeke ha kona etintshaveni a tlhela a ehla a fika a ku mi va twili loko va ku vona lava va khale u nga tshuki u yiva mi va twili loko va ku u nga tshuki u oswa kambe mina ndzi ri loyi a langutisaka wasati a n'wi navela u va a n'wi oswile khale munyiki wa nawu wa vona na ku va hosinkulu muprista muprofeta tlhela ku kotisa yena hi ku kongoma swi nga leswi hinkwaswo swilo leswi swi fanele ku fikeleriwa nakona loko ndhawu yeleyo yi ri lahaya ya vutomi bya mesiya loko byebyo byi ta va byi kombisiwile hi ku hetiseka sweswi leyi yi nga hava yi ri dyondzo yo lehanyana ndzi nga yi dyondzisaka nyana ndzi mi lava mi swi kuma kahle sweswi loko rito ri ta va ri vuriwile eka rixaka ro kotisa leri ku ta va na un'wana loyi a nga ta pfuka eka mbono loyi a nga ta fikelerisa rito lero hikuva xikwembu xi ri vurile i ku tiyisisiwa ka rito leri nga vuriwa nakona Yesu u fikelerile na swilaveko hinkwaswo nakona a ri rito a kombisiwile tanihi mesiya hi swona na marito ma kona lawa ya nga vuriwa ebibeleni ya siku ro hetelela marito yalawa ya fanele ku ta eka vutomi nakona hi kuma leswaku lahawani loko ku ri hi masiku ya hosi ya hina kereke khale yi n'wi arile loko a nga se fika eholweni ya Pilato yo avanyisela kona a va n'wi tekerile ehansi kusukela hi siku leri ministri wa yena wu nga sungula ha rona ku profeta ni ku va byela ntiyiso hi rito kutani a va nga ta swi kota ku swi twisisa sweswo hi laha yena tanihi laha a ri munhu a kota ku tiva leswi a swi ri eka timbilu ta vanhu swintsongo a va swi tiva leswaku rito i xikwembu nakona rito bibele yi te ri kambisisa mianakanyo na makungu ya timbilu nakona va lavile ku n'wi vitana moya wo biha u te ndzi ta mi rivalela eka sweswo kambe loko moya lowu kwetsima wu ta endla swo fana u vula rito ro lwisana na wona mi nga ka mi nga rivaleriwi na hinkwaswo swilo leswi yena a nga swi profeta leswaku swi va eka siku leri swin'wana a swi fanele ku swi tiyisa sweswo eka vutomi kambe loko ri ta va ri tisiwile eka vutomi ri ta va ri hambanile swonghasi hi ku tlula hi laha vanhu va ri ehleketaka ha kona ku fikela laha ku va ka vahlawuriwa lava ri vonaka mikarhi hinkwayo ntsena vahlawuriwa hi vona lava va nga ta ri vona hikuva ri hlawuriwile na ku va va vekiwa ximfumo ku ta ri vona swi nga leswi swi nga ka swi nga endleki a ku na ndlela yin'wana yesu u te mi nga ka mi nga ti eka mina ku hava munhu loyi a nga taka handle ka loko tatana wa mina a n'wi tisa nakona hinkwavo lava a nga ndzi nyika vona va tata eka mina wa vona wa vona swi nga leswi ku hava ndlela yin'wana u te mina matihlo kambe a mi voni tindleve a mi twi a ku Isaya u profetile kahle ha n'wina
Isaiah's prophecy springing up
wa vona vuprofeta bya Isaya bya pfelela byi vonakarisa mi nga swi rivali sweswo kwalahawani kumbe vayingiseri va thepi hileswaku rito ra xikwembu ri boheka ku vonakarisiwa xikwembu xa boheka ku vona sweswo leswaku ra swi endla tsena ku kotisa Yohana mukhuvuri a nga hlawuriwa ku rhangela ku ta ka Kreste a ku fanele ku va na munhu un'wana loyi a nga ta pfuka ku teka ndhawu yeleyo rito rero ri ta fanela ku fikeleriwa loko Yesu a ta tanihi mesiya la nga ni ntoto nakona a endla kuya hi laha rito ra Xikwembu ri nga teyi u ta swi endla nakona hambiswiritani mayuda a ya ha langutele swin'wana hosi leyi taka na nhonga ya nsimbi evokweni ra yona laha a ku ri le kule enkarhini lowu taka kambe u fikelerile rito rin'wana na rin'wana laya siku rin'wana eka Kapernaumu loko a ta pambula matsalwa a hlaya kale mi swi xiyisisa ntsena u lo hlaya xiphemu xa matsalwa lawaya kutani loko a veka buku ehansi kutani a ku namuntlha leswi swi fikeleriwile loko a ha lava ku chumayela hi lembe ra jubili sweswi hikokwalaho ka yini a nga hi hlayanga hinkwayo ka yona hikuva a yi fambelana na ku vuya ka yena loko kun'wana a va nga ri na xivangelo xo swi tiva sweswo sweswo a swi ri swa nguva leyi yena a nga ta nghena hi yona kambe nguva leyi yena a ri eka yona hi swona xivangelo xa ku va a te tsalwa leri ri fikeleriwile namuntlha emahlweni ya n'wina kona kwala ma ri vona ku chumayela hi nguva leyi amukelekaka na ku bandicha lava va timbilu to tshoveka na ku horisa vavabyi sweswo hi leswi yena a tela swona hinkwayo ka yona a ku ri ku tisa ku avanyisa eka vamatiko na swin'wana swi nga leswi sweswo a ku ri swona a swi landzela wa vona vamatiko a va fanele ku n'wi ala ku sungula sweswi ekuvambiweni laha hi nga kona namuntlha eka nhlokomhaka ya Yesu emavokweni ya wena rito ra Xikwembu ri kombisiwile hi matimba ri korisiwa ku ya emahlweni na le mahlweni leswaku a ri nhlamulo eka rito ra Xikwembu laha vatsari ma swi vona Xikwembu khale xi ri na rona xi ri andlarile xi pfumelela ministri leswaku wu ri dyondza kambe ma swi vona va teka rito ra un'wana ematshan'wini ya rona ntlawa wun'wani wa vavanuna a va ri mabofu eka ntiyiso leswaku loko ntiyiso wu kombisiwile va hlulekile ku wu vona kambe ma swi vona Xikwembu xi lulamile xi na rona xi ri tsarile lahaya xi ri tsarile kona kwala ebukwini leswi swi ya leswi swi yaka eku humeleleni namuntlha swi na leswi ri ta fikeleleka kambe lavan'wana lava vo ka va nga vekiwanga ximfumo ku ri vona va nga ka va nga ri voni wa vona va ri kuma ri pfanganyisiwile kutani yeleyo hi yona ndlela leyi a va ri na rona kwalahaya a va kalanga va swi tiva leswaku a ku ri yena nakona hi swikombiso swa leswaku a ri yena murhumiwa wa siku lero ku hava munhu loyi a ta swi ala muprofeta wa yena a vulavule hi swona a ku mina ndzi fanele ku ya ehansi kambe yena u ta tlakuka a ndzi faneriwanga hi ku ntshuxa tintangu ta yena kambe u yimile exikarhi ka n'wina sweswi ku vule Yohana nakona u tata nakona xihloka xi vekiwile ehansi ka rimitsu ra murhi nakona mirhi leyi yi nga tswaliki mihandzu yi ta susiwa enhoveni leswaku kumbe ku susiwa eka nsimu ya tidiriva kumbe ntanga wa mihandzu wu nga ka wu nga havi kona nakambe sweswi hi kuma leswaku swilo leswiya swi humelerile ntsena hi ndlela leyi a nga vurisa xiswona a kota ku kambisisa mianakanyo ya vona etimbilwini a ri miprofeta hinkwaswo leswi a nga swi vhumba ntsena swi humelerile hi ndlela leyi a nga swi vurisa xiswona ndzi ya eyerusalema kwalahaya ndzi ta yisiwa ehenhleni ka mavoko ya vavanuna lava va nga dyoha nakona xikan'wekan'we va ta n'wi khoma hi ndlela leyi nga riki kahle nakona u ta vambiwa nakona hi siku ra vinharhu u ta pfuka nakambe kambe a ku mi vona leswaku a mi swi byeli munhu leswi nakona u va pfarile mahlo eka swona leswaku va nga swi twisisi ku fikela loko sweswo swi fikeleriwile wa vona mikarhi yo tala u hi pfumelela ku va mabofu ku fikela laha hi ri lavaka wa hi pfumelela leswaku hi va mabofu eka swilo leswi hi swi vonaka namuntlha hikuva leyi hi yona awara leyi hi nga na xidingo xa rona ku ta kombisa leswaku hi nghenile wa vona vatatana va hina a va swi tivanga swilo leswi bibele yi vule leswaku va nga ka va nga swi tivi u va tumbeteli swona nakona emasikwini ya makumu ri ta paluxiwa eka vana va Xikwembu kumbe ku endla va ta vonakarisiwa ku kombisiwa ku kwetsuma ka yena na ku dzineka ka yena ehenhleni ka misava nakona hinkwaswo leswi Daniyele a nga swi vula hi masiku ya makumu ni hi laha sweswo vona lava va tivaka Xikwembu xa vona va ta vuyeriwa hi ku tlhariha nakona i matsalwa yo tala lawa ya bohaka eka siku leri hi hanyaka eka rona hi laha leyi yo biha mikarhi yo hambukisa yi nga ta va emisaveni nakona ntsena leswi hi nga na swona sweswi swa ri fikelerisa vona va nyikiwile xikadyana xo n'wi vona nakona kambe va n'wi arile yena mesiya wa vona nakona namuntlha swa ha fana nchumu waluwa wu fanaka nyikiwile nkateko hikuva xikwembu xi nga avanyisi ehandle ko sungula xi va na ku va lexi xi lulameke eka ku avanyisa ka xona. Sweswi loko u byerile emunhu un'wana epatwini loyi a tsutsumaka u va yimisa i ku na goji epatwini lahaya loko wo ya emahlweni na rivilo rero u ta fa, nakona va ku miharihari ndzi tiva leswi ndzi swi endlaka. Kutani ma swi vona ngati a yi nge vi ehenhleni ka wena hikuva u va lemukisile hi mfanelo. Hi swona xikwembu xi endla swo fana hi rito ra xona. Hi mfanelo ti lemukisa vanhu hi ku avanyisa loku ku taka ni ku kombisa swikombiso na swihlamariso swa xona leswi swi nga vhumbiwa eka bibele swa nguva yaleyo. Swa va kombisa nakona vanhu ntsena va ti fambela va ri hundza. A swi olovi eka munhu ku va a ya etiheleni. Munhu wo lwisa eka ndlela ya yena yo ya etiheleni. Vunwa byo rhanga lebyi u nga tshama u byi vula wa swi tiva leswaku a byi hoxekile. Sigarete yo rhanga u nga tshama u yi dzaha wa swi tiva leswaku a swi hoxekile. Swo biha xo rhanga u nga tshama u swi endla a wu swi tiva leswaku swi hoxekile, kambe eka ripfalo ra wena ri ku byerile leswaku a swi hoxekile, kambe u yile emahlweni u tsutsuma eka rivolo ro tshuka u tsutsuma u hundza ehenhla ka mahlampfu. U na vusomfa u lava ku swi endla hambi swi ri tano u kombisa leswaku i munhu lonkulu wena wa vona, kambe tsindzikani wo lwisa eka ndlela ya wena yo ya etiheleni. A swi olovi ku ya etiheleni. U ta fanela hi ku alana na ntiyiso. Loko u nga se tlumba u ta fanela ku hundza rivoni ro tshuka. Loko u nga se tlumba u fanele ku endla tano ehansi lahaya epatwini. U na swilemukiso leswi swi nga vekiwa, kambe wena u na ndlela ya wena n'winyi ya swona. Va tano vanhu va namuntlha, nakona u tiva ngopfu ku tlula munhu un'wana, nakona a nge yingiseri eka swikombiso na swilemukiso swa ku avanyisa loko ku nga ekuteni na vona lava va alaka Kreste. Sweswi swi yisisani nakona leswi va nga swi amukela ematshan'wini ya Kreste. Sweswi ehleketani hi kereke ya siku lero vubofu bya vona. Va arile mudlayi wa le rivaleni Barabbas, wanuna loyi a swi khorwisiwile leswaku o va mudlayi, nakona hakunene a rindzerile ku avanyisiwa ka yena. Nakona a swi khorwisiwile leswaku hi yena mudlayi, nakona a ri munhu lowo biha. Nakona ntsena hikokwalaho ka leswaku vutomi bya Yesu laha yena a nga va tlhontlha a ku i mani eka n'wina loyi a nga ndzi henhlaka hi ridyoho. Ridyoho i ku ka u nga pfumeri. Loko ndzi nga yi tirhi mintirho ya tatana wa mina kutani mi nga ndzi pfumeli. Loko ndzi nga mi byelanga ntiyiso wa matsalwa, nakona matsalwa ya ndzi vulavulerile wona hi woxe. Lavisisani matsalwa kute lawa eka wona mi ehleketaka leswaku mina vitomi lebyi nga heriki, nakona hi wona lawa ya vulaka vimbhoni ha mina eka nguva leyi. Kambe va te u ti endla xikwembu hi yexe, u ti endla swin'wana hi yexe. A nga endlanga nchumu, xikwembu xi n'wi endle xikwembu. A ri xikwembu, a ri ku hetisisa ka matsalwa. A nga kalanga a ti endla nchumu hi yexe, xikwembu xi n'wi endlile leswi a ri xiswona. Nakona kutani swi hikokwalaho ka ku va ku ri awara ya rito rero ku va ri fikeleleka. Swi nga leswi kambe a va swi kotanga ku ri vona hikuva a ri lwisana na miehleketo ya vona ya xidenomination leswi va nga swi aka ha Kreste, nakona a va ri mabofu eka rito. Sweswi nakona handle ka sweswo ku cukumetana ku lori loyi a va fanele ku amukela mudlayi, ku xanisiwa evanhwini, nakona a swi ri ku kolotaka misava, a swi ri xikweleti eka vona mudlayi. A va fanele ku swi amukela sweswo hikuva i ku ala Kreste. Nakona loko wanuna un'wana na un'wana kumbe wansati a nga se amukela swo hoxeka va fanele hi ku alana na leswi nga lulama. Ku na swin'wana hi ntumbuluko wu na nawu eka swona leswaku u ta fanela ku alana na nchumu wo lulama loko u nga se amukela nchumu wo hoxeka. Tanihi laha ndzi tshaheke ku fambelana ekule na ku hemba u vurile vunwa ku lwisana na ku avanyisiwa ka wena loko antswa. U vurile vunwa ku lwisana na ripfalo ra wena. Ukulevula ku lisana na leswi manana wa wena kumbe vatswari vanga ku dyondzisa ku swi endla kumbe hambi wuri ntumbuluko hi woxe wu mi dyondzisa leswaku mi nga swi endli swi nga leswi kutani n'wina ku alala ntiyiso mi ta fanela ku amukela vunwa nakona mi ta fanela ku alana na ntiyiso mi nga se amukela vunwa wa vona swi nga leswi yeleyo hi yona ndlela leyi vana kulori lava va nga yi endla va alerile ntiyiso nakona yena a ri ntiyiso hi mina ndlela ntiyiso na vitomi ekusunguleni a ku ri na rito nakona rito a ri ri na xikwembu nakona rito a ri ri xikwembu nakona rito ri endliwile nyama ri vonaka risiwa emahlweni ka hina eka Timotiya wo rhanga 3:16 handle ka ku tengisana lexikulu i xihundla xa vukwembu hikuva xikwembu xi ti vonaka risile enyameni hi xikhoma hi mavoko ya hina xikwembu Yehovha swa hlamarisa swa chavisa ku ehleketa leswaku xikwembu lexi xi vekeleke eku rhendzeleka ka dyambu na tiplanete exibakabakeni lexi xi endleke tinyeleti leti ti nga kula ku ringana minkarhi ya gidi hi vukulu ku tlula misava nakona loko yin'we ya tinyeleti leti ti nga sungula emisaveni hi khomela magidi ya timayili hi awara hikokwalaho ka yini swi ta yi tekela dzana rama miliyoni ya malembe ku fika lahawani yi le kule swinene nakona swinyeletana swimbirhi swi tshamile swi languteka tanihiloko swi hambanile hi inci kusuka lahawani ti le kule ngopfu ku tlula loko hi ri eka tona nakona hambi swiritano ku hava na yin'we ya tona handle ka leti ti nga khoma ndhawu ya tona na xirimela xolexo lexikulu o mina ku tika na ku kulaka xikwembu leswi swi nga kotaka ku endla swilo sweswo yin'wana yi fanele ku khoma yin'wana hi swona xivangelo xa ku va ti tshamisa leswi ti nga xiswona loko ti nga huma eka nongonoko wa tona mafambiselo hinkwawo ya nga wa sweswo hi leswi swi nga humelela eEden loko Eva a ta huma eka matshamelo na milawu ya xikwembu rixaka hinkwaro ri wile raro hi rona khombo ra kona namuntlha a hi fanelanga hi tshovelelekela eka mihlangano na ti-denomination na swin'wana na swin'wana hi fanele hi va majaha na vanhwana va xikwembu hi khomelela xirimela lexikulu xa misava kun'we New York vhiki leri nga hundza a ndzi ri karhi hi ndzi yingisela hungu leri ri nga tshahiwa kumbe leri ri nga vuriwa hi Einstein wa tisayense lonkulu leswi swi vuriwaka byongo bya nkarhi nakona a ndzi ri ndzi swi twili sweswo kutani ndzi yile ndzi ya yingisela Norman Vincent Peale eka dyondzo ya miehleketo hi laha vanhu va nga fanela ku endla ha kona kumbe ku famba na ku kombisa vona hi voxe eka dyondzo ya miehleketo kutani eka Einstein a vulavula hi xirimela lexi a xi humile eka mafambiselo kwalahaya kusuka eka tinyeleti nakona loko munhu a nga famba hi rivilo ndzi pfumela leswaku u te ra ku vonakala sweswi ndzi ehleketa leswaku i yini sweswo 86 wa magidi dzana na 86 wa magidi ya timayili hi sekene i ku famba ka ku vonakala kwaloko nakona yi hunguti yeleyo hi 5 wa timinete u ta va u ri eka mamiliyoni mangani na mabiliyoni ya timayili nakona na 120 wa mamiliyoni wa malembe ya nkarhi wa rivoni leri a swi ta mi tekela rona ku ya eka xirimela xolexo nakona 120 kumbe 150 wa mamiliyoni ya malembe 150 wa miliyoni ku ya emahlweni na 15 wa mamiliyoni yo tlhelela endzhaku nakona tibile swin'wana leswi swi nga ti gandla nakona tona endzhaku ka ku ya kwale na ku vuya kahlekahle swi ta ku tekela mamiliyoni manharhu yo endla rendzo 300 ya mamiliyoni wa malembe 300 wa mamiliyoni ya malembe ya rendzo nakona loko u vuya emisaveni u va u fambe kahlekahle 15 wa malembe ku va u tshove u nghena eka nkala makumu ku hava makumu eka rona nakona ku ehleketa leswaku xikwembu lexi endleke hinkwaswo ka sweswo xi tlhela xi swi veka eka ntshamiseko ni ku vulavula hi swona xi xikela ehansi xi ta ti endla nyama exikarhi ka hina ku ta hi ku tsula tlhela xi hi xixima hi vikona bya xona bya mhawuri leswaku xi ta yima lahawani eka misava leyi ya vudyoho emasikwini ya mahetelelo na ku khorisa rito ra xona ku va ri ri tano hikuva xi tibohile eka rito lero amen. vutufumi na ku lulama ka yena lonkulu loyi a nga khoma swilo leswi evokweni ra yena. Swisisani matiko, kereke yi fanele hi ku tekela rito ra yena ehansi ku sungula. Tani endzhaku ka loko kereke yi ri tekele ehansi na ku n'wi vitana Belzebub kumbe moya wo biha. Kutani ri tisiwile emahlweni ka mfumo leswaku rixaka hinkwaro ri ta soriwa. Sweswi hi kuma Yesu mixo lowu emahlweni ka mugavhenara Pilato wa muRoma leswaku a ta tengisiwa. Nakona hi kuma leswaku kereke yi n'wi tekele ehansi ku sungula hikuva va nga pfumelanga hungu ra yena hikuva a va nga ri tivi rito. Yesu u va byerile leswaku loko a mi n'wi yingisile Moxe, a mi ta pfumela rito ra mina hikuva hi yena loyi a nga vulavula hi mina. Wa vona? Hi rero rito leri muprofeta laha hosi yi nga ta eka muprofeta. Nakona muprofeta u vurile rito ra awara leyi a yi ri ekuteni. Nakona hi leri ri titivisaka ni ku vula leswaku mi ri mi tiva Moxe, nakona hi yena mufambisi wa n'wina. A mi n'wi tivi Moxe naswona a mi ri tivi rito ra yena. Hi marito man'wana u te ndzi rito leri tivisiweke leri Moxe a nga vulavula hi rona leswaku ri tata nakona ma ndzi sola. Wa vona? Hikokwalaho ka mindhavuko ya vona, wa vona kereke yi n'wi sorile. Sweswi ha n'wi kuma emahlweni ka Pilato a tlhela a khorwisiwa hi vuenti nakona a tivisiwa eka nkarhi kumbe kereke hi murhumiwa wa nkarhi va nyikiwile nkarhi wa ku vona na ku pfumela kambe va ri ala. Hikokwalaho ka yini va ri arile? Vo tala va vona va lavile ku swi pfumela sweswo kambe mindhavuko ya vona ku nga ri vanhu kambe mindhavuko ya vona. Sweswi ma swi vona ku kotisa Nikodema a nga ta na vusiku nakona a ku hosi ha swi tiva leswaku i mudyondzisi loyi a humaka eka Xikwembu. Ha swi tiva leswaku wena u huma eka Xikwembu. Ku hava munhu loyi a nga endlaka swilo leswi wena u swi endlaka handle ka loko Xikwembu xi ri na yena. Hina i va mani? Hina lava a vulavulaka hi vona kereke, vafarisi, varhangeri va siku lero. Ha swi tiva hi khomisiwile hi ku hetiseka leswaku i munhu yena yaluya. Hikokwalaho ka yini kwalaho va nga swi endlanga? Hikokwalaho ka yini ka mafambiselo ya vona? Ndzi lava sweswo swi nwelela swi nghenelela hikuva sweswo hi leswi ndzi nghenaka eka swona. Wa vona? Mafambiselo lawa va nga tihlanganisa na wona a ku ri wona ya endlaka leswaku va nga tshukunyuki hambileswi a va swi vona leswaku yaloye a ri Mesiya. Kambe mafambiselo lawa a va tihlanganisile na wona a ya nga va pfumeleli leswaku va ri amukela. Ma swi twisisa xana? Sweswi ndzi lava ku vutisa eka vayingiseri lava va vonakaka i vangani lava va swi twisisaka leswi ndzi vulavulaka hi swona? Yimisani mavoko ya n'wina hi swona. Sweswi mafambiselo va ri pfumela nakona a va ri tiva leswaku ri tano. Hi laha ndzi tsakelaka ku vula nchumu walowo wu fanaka namuntlha. Ha swi vona leswi swi faneleke ku va kona laha wa namuntlha nakona ha ri vona kambe mafambiselo ya ngaka ya nga va pfumeleri va ri amukela va tibohile hi matsalwa ya mafambiselo. Vona a hi munhu hi mafambiselo ntsena tani hi laha ndza ha ku vulavulaka hi president loyi a ha ku dlawaka ku nga ri munhu ekulu tanihi hi laha ndzi tivaka ha kona i munhu wa kahle a nga kalanga a endla nchumu xo biha tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona kambe i mafambiselo a hi vanhu i mafambiselo a ku nga ri mayuda a ku ri mafambiselo ya vona mafambiselo yalawa ya n'wi sorile hikuva a ri pfumeleli mafambiselo ya vona. Ma swi twisisa xana? Sweswi swilo swo fana hi leswi hi swi humelelaka sweswi nakona va hlawurile nala wa mani na mani mudlayi kambe mhaka sweswi yi katsa mfumo swi nga leswi mfumo wu fanele hi ku tivisa xigwevo lexi hikuva ku teka vitomi swi fanele swi ta emahlweni ka mfumo. A va nga pfumeleriwanga ku swi endla sweswo hikuva a va ri ehansi ka ku fumiwa hi Roma nakona a va nga swi koti ku teka vitomi swi nga ri na mhaka ni leswaku kereke ya vona yi vula yini hi fanele ku swi endla. Hikokwalaho ka yini a va nga ta swi endla va ri hava? Xo sungula Roma yi va nyika mpfumelelo eka swona. Swinga leswi a swi fanele ku tisiwa emahlweni ka mfumo. Sweswi mfumo wu nghenelerile eka nchumu. Sweswi loko sweswo swi nga ri swifaniso swa namuntlha, a ndzi swi voni wa vona ntsena ku fanana. Kereke yi ri tekele ehansi sweswi hi lowu mfumo na wona wu nghenelelaka. Nkarhi wu fikile laha tiko eka hinkwawo, hinkwawo. A ya fanele ku ta. Mhaka yi endliwile ku kombisiwa a ku fikile. Tiko hinkwaro a ri n'wi arile na ku ehlisa vukarhi bya Xikwembu ehenhla ka vona. Na le mahlweni ka hambi yi ri kereke yi n'wi arile. Sweswo hi swona leswi a swi ta tisa vukarhi ehenhleni ka kereke. Kambe sweswi tiko ri n'wi landzurile ku tisa vukarhi ehenhleni ka vona hinkwavo. Nakona namuntlha misava yi n'wi landzurile ku tisa ku avanyisa eka misava hinkwayo. Hinkwawo matiko ma boheka ku avanyisiwa. Nakona ha swi tiva sweswo leswaku swi humelerile hi nkarhi wa jenerali leyikulu ya Roma, Titus. U rhendzerile Yerusalema, nakona eku heteleleni ntsena va dyile n'wana wa un'wana, va dya maphantsu ya misinya na byanyi bya misava. Nakona Titus u nghenile a khandziyile a fika a fayelela makhumbi a tlhela a hisa doroba. Nakona ngati yi khulukela ehansi exitarateni tanihi sweswo laha a nga va dlayela kona kwalahaya. Nakona a swi fanele ku va tano loko Xikwembu lexi nga lulama swi nga se pfumelela vanhu lava swi nga va hlawula ku ta eka nchumu wo kotisa walowo. Ku fanele ku va na xivangelo xo lulama. Swi lulamile milawu ya xona yi koxa vululami bya xona. Nakona nawu lowu wu nga riki na xigwevo a hi nawu. Loko ndzi nga vula leswaku ku endliwile nawu lahawani edorobeni endziho ku tsutsuma ku hundza rivoni ro tshuka. Nakona a ku ri hava xigwevo xa kona u ta tshamela ku tsutsuma u hundza mavoni yo tshuka. Kambe ku fanele ku va na xigwevo. Kutani xigwevo xa nawu wa Xikwembu ku alana na nongonoko wa xona i rifo. Nakona a ku fanele ku va na rifo leswaku ri hakeriwa. Hi yimile eka ku tengisiwa loku ku yelanaka mixelo misava hinkwako ku tengisiwa. Ti-denomination hinkwato ti tekele ehansi rito. Ndza swi tiva leswaku leswi swi tsakela swi vavisa. Nakona ndzi lava timinisitara leti ti nga yingisela lava va nga kona kwala na lava va nga eka ti-tape na vona leswaku va ringata ku swi twisisa leswi sweswi leswaku ndzi ringata ku swi veka erivaleni. Kambe ndzi khomelerile mhaka ya mina kumbe ku endla mhaka ya mina lahawani na ku vula leswaku hi yimile namuntlha eka holo yin'wana ya ku avanyisa ya Pilato. Mi ri loko a ndzi lo yima kwalahaya a ndzi ta va ndzi wu vulavurile Yesu Kreste nakona kunene sweswi u endla yini ha swona hi walowo wa nchumu wa vona. A swi na mhaka ni leswaku kereke yi n'wi tekele ehansi ku fika kwihi. A ndzi ta va ndzi yime eka tlhelo ra yena. U na nkateko aha wa vona vona va n'wi tekele ehansi sweswi u tengisiwile namuntlha kumbe ntsena u lo tengisiwa kumbe nakona eka ku tengisiwa leswaku ku vumbiwa mafambiselo ya misava ya leswi hi swi vuriwaka nhlangano wa tikereke ku vumba eka nhlangano wa misava wa tikereke sweswi nakona va endlile yini xana va swi vhoterile sweswo leswaku hi ku hetiseka va ta hlangana kun'we va hlengeletana kutani va va na nhlangano wa tikereke. Nakona eka nhlangano lowu wa tikereke leswaku hinkwato tikereke ti boheka ku wela ehansi ka nhlangano lowu kumbe loko ti nga endli tano a wu pfumeleriwi hambi ku ri ku pfumeleriwa ku chumayela. A wu fanelanga hambi ku va na xikhongelo xo khongelela vavabyi. Nakona kereke ya wena yi nga ha tirhiseriwa la swin'wana leswi va lavaka ku yi tirhisela swona. Loko va lava ku hlayisa mabokisi eka yona kumbe switlhavatlhavani kumbe swin'wana na swin'wana leswi va swi lavaka ku swi endla a wa ha ri na vulawuri eka yona. U nga ha wela eka nhlangano wa tikereke kumbe u nga weli eka nchumu. Nakona ya lawa emafambiselo lawa ya nga ekuvumbiweni kona kwala eUnited States lawa ya fikelerisaka matsalwa ku ya eka thosi wu fikelerisa leswi hosi yi nga vulavula na mina hi 1933 wa vona. Nakona hi yimile eka nkarhi walowo wa mixo lowu nakona Yesu Kreste a nga rito u le ku tengisiweni namuntlha tanihi laha a swi ri ha kona loko a vambiwa. Nakona sweswi u le mavokweni ya hina u le mavokweni ya misava rito ri tivisiwe kahle erivaleni ku rhendzeleka hi misava wa vona. Nakona u yimile eka ku tengisiwa hinkwato ti-denomination ti n'wi tekele ehansi Nakona sweswi u tengisiwa tani hi eka nhlangano wa tikereke. Nakona va n'wi ala nakambe kutani va hlawula tani hi laha va swi endleke nkarhi luwa. Ma swi vona ntumbuluko eka matimu wa tivuyelerisa hi woxe hikuva ntumbuluko wu ya emahlweni ku fana. Misinya ya haya emahlweni yi kula na matsavu ya mila na swiluva na misava yi jikaka tani hi laha yi endlaka ha kona mikarhi hinkwayo ntumbuluko. Nakona ntumbuluko wa nguva yin'wana na yin'wana wa tswala nakambe nakona wu tlhela wu titswala ku va xivonivoni xa leswi ntumbuluko a wu ri xiswona loko wona wu nga se fika. Nakona namuntlha ha tikuma hi yimile eka ndhawu yaleyo nakambe sweswi Yesu a ri rito ku kwetsile Yohana kavanyisa ka vu-1 hinkwerhu ha swi pfumela sweswo. A ri rito nakona hikuva yena a ri rito ndza kombela swi twisiseni. A ri rito nakona a fanele ku lwisana na mafambiselo nakona a va n'wi alanga hikokwalaho ka mahlori ya yena a va endlangi tano va te u te i mani loyi a nga ndzi hehlaka nakona hi byihi vubihi lebyi yena a nga byi endla ku vule ntombi xana hi byihi vubihi lebyi yena a nga byi endla handle ka ku horisa vavabyi xana va ku a hi n'wi soli eka swilo leswi wa vona ha n'wi sola hikokwalaho ka ku va yena ku va a ri munhu a ti endla xikwembu hi yexe nakona matsalwa lawa ya nga ya vona vinyi ya vule leswaku u ta va xikwembu. Eka Isaya, profeta lonkulu, loyi a nga tsala tibuku ta 66 ta Isaya. A tlhela a sungula eka yo rhanga tanihi le masikuleni na le xikarhi ka buku kuta Yohana mukhuvuri nakona yi hetelela eka mfumo wa millennium. Nakona tibuku ta 66 a bibeleni tanihi laha ku nga na kavanyisa ka 66 eka Isaya. Swa hlamarisa ku va tiwa hi ndlela yeleyo. Psalm 96 leyi u te hikuva hi velekeriwe n'wana hi nyikiwe wa ndzisanyana nakona vito ra yena u ta thyiwa muchaveleri hosana ya kurhula xikwembu xa matimba tatana loyi a nga riki na ku hela muhlamarisi nakona vubofu bya mindhavuko kumbe mafambiselo a swi nga ta swi vona sweswo leswaku yaloye a ri xikwembu hi miprofeta loyi a nga wa vona loyi rito ri taka eka yena loyi a nga vula leswaku u ta va xikwembu. Mafambiselo ya vubofu swi nga leswi va a ri le rito nakona va tekela mudlayi ematshan'wini Barabbas. Nakona namuntlha rito ku va ri ri erivaleni eka siku leri ri kombisiwile ri endliwe hi leri ri hanyaka ri kombisiwile leswaku ri ntiyiso nakona emasikwini yo hetelela tanihi laha Yesu a nga te tanihi laha a swi ri ha kona emasikwini ya Sodoma na kun'wana swi ta va tano eku vuyeni hi ka n'wana wa munhu. Xona xikwembu xexiya hi xoxe leswi a swi ri rito xi vhumbile nkarhi wa makumu na leswi swi nga ta humelela nakona mavoni ya ta humelela enkarhini hi wa ni madyambu ni hi laha Malakiya 4 u ta swi rhumela swilo leswi ni ku swi khorwisa nakona swi tisiwile endhawini yo bohela swiboho kona nakona tikereke ti ri tekele ehansi nakona xana tikereke ti tsakerile yini mudlayi wa rito un'wana loyi a tekaka mafambiselo. Loko mafambiselo ya ri karhi ya hambana na rito kutani i mudlayi wa rito nakona va tsakerile ndhavuko wa denomination ematshan'wini ya rito ra ntiyiso leri vonakarisiweke ri tlhela ri khorwisiwa leswaku ri xikwembu exikarhini hi ka vanhu hi sayense hi swifaniso rivoni hi ntsumi yaliya ya hosi la ngavi ra ndzilo yena yaliya a nga hanya emisaveni eka miri wa Yesu Kreste u tile ehenhleni hi ka vanhu va yena emasikwini yo hetelela laha sayense yi nga teka xifaniso xa rona. Kereke yi vonile mitirho ya yona yi tivisiwile hi vuenti hi titheti na hinkwaswo ku rhendzeleka na ku rhendzeleka hi misava na ku ministara hi vumunhu nakona hambiswiritano eka hinkwaswo sweswo mafambiselo ya vona ya navela nhlangano wa tikereke ku ta sola ntiyiso. Ku navela mudlayi loyi a nga ta pfalela kumbe ku miyeta kumbe ku yimisa nakona swi ta swi endla va ta wu yimisa nchumu walowo nakona nhlangano wa tikereke wu ta fanela ku swi endla sweswo hi walowo mfungu wa xivandzani antikreste kulusana na rito laha ku nga Kreste. Kambe ku nga ri bya vona vutitivi. Va ehleketa leswaku i mindhavuko. Va ehleketa sweswo leswaku mindhavuko ya vona yi huma eka Xikwembu. Wa vona? Kambe yi nga kaya yi nga yimi na rito. Nakona hambi ku ri Xikwembu a xi byi tiyisisanga leswaku byi lulamile. Yesu u tlakuke a yima na rito. Kambe ku nga ri nhlangano wa vona. Kambe na rito. Nakona rito ra khorwisa leswaku yena a ri Xikwembu. Nakona ra khorwisa namuntlha leswaku ri Xikwembu. Hikuva ri hanya vitomi byin'we. Ri endla swo fana exikarhi ka hina leswi ri nga swi endla hale ndzhaku. Na ku va ri vhumbile. Swona leswi va endla yini? Va amukela swin'wana leswi. Va amukerile xikan'wekan'we. Mafambiselo ya lawaya ya nga ta rivamba lero. Nakona ku vamba kwaloko ka hlanganyelo wa ti-denomination leti ti tshunxekeke ku fikile. Hi swona sweswo. Sweswi sweswo a swi nga hambani na matsalwa. Swi va swi ri na matsalwa. Nakona va vumbile xifaniso xa xivandzani. Ku hlanganisa ti-denomination ta misava kun'we eka Protestant yin'we. Ku vumba mfungo wa xivandzani. Xifaniso xa xivandzani. Ku ya hi Nhlavutelo 13 verse 8. Nakona va endlile xifaniso leswi fanaka na xivandzani. Xivandzani i Roma, hinkwerhu ha swi tiva sweswo. Kambe mikarhi hinkwayo xi va xi ri Roma. Hinkwenu, swi nga endlekisa ku yini? Swi nga endlekisa ku yini leswaku ku va Russia? Loko Bibele yi ku i Roma. Wa vona? Vanhu ntsena va kuma mavonelo hi yo hoxeka. Wa vona? Swi nga endlekisa ku yini leswaku ku va nchumu wun'wana loko xi vhumbiwile leswaku xi tata xi huma a Roma? Tlhelelani endzhaku eka Daniel nakambe, simbi na vumba enkondzweni. Simbi a yi kalanga yi yima ku sukela ematsolweni ku ya fika emakumu. Nakona un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku Russia a yi nga se tiviwa hi nkarhi luwa a ku ri Roma. Dragoni yo tshuka a ku ri Roma. I Roma mikarhi hinkwayo. Nakona simbi yeleyo a yi kalanga yi cincela eka swin'wana ku sukela eka Roma ku ya kun'wana. Ri tshame ri ri Roma. Nakona xivandzani i Roma. Nakona Roma yi na mafambiselo ya vukhongeri lawaya nhloko ya wona leyi nga fa kumbe mbanga yo chavisa yi yi dlayile enhlokweni ya yona. Kambe yi tlhele yi pfuxiwa nakambe kusukela eka Roma ya vuhedeni ku ya eka Roma ya vupopu. Nakona sweswi va ta endla xifaniso ha rona ya huma eka xivandzana lexi xi humaka eka Nhlavutelo 13. Kale mi swiyisisa tiko leri ri nambara ya 13 na ku humelela. A ndzi vuli leswi hi ku swa chavisa hambiswiritano leswaku swi ta humelela hi ndlela ya tinhlayo. Ntsena hi ndlela ya kona na matsalwa ri kumeka eka ku avanyisa ka vu 13 ka Nhlavutelo tiko leri. Hinkwaswo swivandzana leswin'wana swi ta swi huma hi le matini laha ku nga ku bumbula na vunyingi bya vanhu Bibele yi te. Kambe xivandzani lexi xitsongo swi ta xi huma emisaveni laha a ku ri hava vanhu. Hambiswiritano a xi ri xi nge pfana ntshunxeko wa vukhongeri. Kutani xi vulavula ku kotisa dragon na ku tihlanganisa kun'we swona na matimba na ku endla hinkwaswo leswi dragon yi swi endleke emahlweni ka xona. Hi swona swi nga leswi hi sweswo swi fanele ku va hi ndlela yaleyo ntsena. Ku hava ndlela yin'wana ya ku rhendzeleka hi swona. Nakona hi hina lava namuntlha hi vumbaka mafambiselo. Mafambiselo hi nga ka hi nga rindzeli ku kondza swin'wana. Hi ringetile ku endla un'wana na un'wana a va Muluthere. Nakona va nga swi koti ku swi endla. Ku ringeta ku va endla va va ma-Baptist a hi swi kotanga. Hinkwavo va va ma-Methodist kumbe hinkwavo va va ma-Pentecosta a va nga ta swi kota. Swi nga leswi hi ku endlela ku swi endla leswi. Nkarhi wu kome ngopfu va vumbile nhlangano nhloko ya xifaniso xa xivandzana. Sweswo hi swona hakunene va nga swi endla. Nakona swi yini ku vambiwa ka rito nakambe swi fikile ri le ku tengisiweni nakambe ku nga ri khale ri ta fika ehansi. Swiyisisani rito leri nga vonakarisiwa kusuka eka denomination ra tivonakarisa rito leri nga hambana kusuka eka denomination. Xana i yini leswi? Xana ma yini mafambiselo lawa ma satellite eka Roma? Xana Bibele yi vuli leswaku ya ta va tano ina nkulukumba? Nhlavutelo 17 va vonile Roma yi pfuka hi yoxe eka mafambiselo ya xikereke ya wasati. Wasati kereke mikarhi hinkwayo yi yimela hi wasati hikuva mutekiwa wa Kreste i wasati. Eva a ku ri yena loyi a nga wa hi yena loyi a fanelaka ku kutsuriwa. Nakona kereke yi yini yi wasati loyi a nga kutsuriwa? nakona wasati loyi u tshamile ehenhlani ka xivandzani lexi nga na tinhloko ta nkombo nakona ha ti tiva tintshava ta nkombo na swin'wana tanihilaha bibele yi nga vula ha kona leswaku ti ta va tano ku hava xihoxo ku hava xikadyana xa xihoxo wa vona nakona xiyisisani kwalawo hi kuma leswaku a ri manana wa tinghwavava wa vona nakona manana na nhwana wa yena va hlangana kun'we nakambe eka xinakulobye xa vunghana laha kan'we nhwana a nga balekela mana wakwe ku ya ringeta ku ya hanya hi mikhuva lowunene hikuva mana wakwe a ri le hansi a tlhela a biha ku fikela laha nhwanyana a sukelaka kaya a kambe sweswi ku sukela loko a ri wa malembe lamantsongo yena na ku endla swilo swo talaha leswo biha hi yexe i vona mana wakwe i vona leswaku mana wakwe a ri kahle swi nga leswi u ti vumbela mafambiselo lawa ya nga ya yena n'winyi wa vona hi swona ku hlanganisa ti-denomination protestantism swi fikelerisa leswi matsalwa ya nga swi vula hi nhlavutelo 17 hinkwavo lava mavito ya vona ya nga tsariwangiki ebukwini ya vutomi ya xitefana a va wela eka yena un'we kumbe un'wana hambi ku nga va xivandzana kumbe xifaniso xa xivandzana bibele yi vule tano nakona yesu u vulavurile ha swona leswi ku nga ri tani hi xikhomonisi kambe eka mateu kavanyisa ka vu-24 hi sungula hi vhesi ya vu-21 ku ya fika eka ya vu-26 evumbhile leswaku moya lowu wu nga eka mafambiselo wu ta va wu tele ngopfu tanihi nchumu wa ntiyiso ku fikela laha wu nga ta kanganyisa na vona vahlawuriwa loko swi nga koteka vahlawuriwa lava mavito ya vona ya nga nghenisiwa eka buku ya vutomi ya xinyifana masungulo ya misava ya nga se va kona nakona hakunene ku va kumile hi va bohiwile swinene ku fikela laha yena a nga te loko yena a nga hungutanga ntirho hikokwalaho ka vona a ku ta pfumeleka nyama leyi a yi ta ponisiwa emisaveni nakona ntsena hina leri i 64 a hi rona xana nakona ndzi pfumela leswaku va koxa kwalomu ka 17 wa malembe ya sukile eka wona swi nga leswi ku ya hi khalendara nakona hina 1964 leri ri nga ta endla i yini sweswo ku sale 36 wa malembe ku ya eka 21 wa malembe xidzana nakona magidimbirhi yan'wana na yan'wana ya malembe misava yi fikile emakumu ka mafambiselo ya wona ya swa misava mafambiselo ya swa vukhongeri ku ya fika emakumu ka mafambiselo hinkwawo nakona xikwembu a xi fanele ku nghena eka swona swi swi endlile eka masiku ya Nowa 2000 wa malembe yo rhanga 2000 wa malembe ya vumbirhi mafambiselo ya vuyile ku ya laha tsalwa ra hina ri vitanaka mixo lowu nakona xi rhumerile nakambe rito ra xona xi rhumerile rito ra xona hi muprofeta hi nkarhi wa Nowa muprofeta Nowa nakona vanhu va ri arile hikwalaho ka mafambiselo ya vona xi rhumerile rito ra xona nakambe hi nkarhi wa Yesu riti ri vonaka risiwa hi vutalo vanhu va ri arile nakona sweswi i 1964 leswi swi siyaka 36 wa malembe ku fikela laha hambi ku ri 2000 wa malembe yo engetela nakona rito ri tisiwile nakona mafambiselo ya ri arile hi le kusuhi njhani hina kumbe swi tlula hi ku ehleketa ka hina wa vona leswaku nkarhi wun'wana na wun'wana swi nga humelela nkarhi wun'wana swi humelerile hikuva hinkwerhu ha swi tiva tanihi laha ndzi vulavuleke eka soto lowu wu nga hundza loko ndzi ri kwala rito ro hetelela ri nga ha va ri ri eka buku yaleyo loko ri ri kona a ka ha ri na ku nghena misava yi ta ya emahlweni tanihi laha a yi ri xiswona kambe kereke yi lemeriwile xiyisisani loko ha ya emahlweni lahawani mavito ya vona sweswi a nge kanganyisi lava mavito ya vona ya nga tsariwa eka yona xana i yini swi fanele ku va mafambiselo wa vona nakona ntsena ehleketani ku nghena eka denomination yaleyo eka mafambiselo yalawa xana u endla yini seni xana u endla yini kwihi u lemeriwile wa vona kusuka eritweni ku ya eka mafambiselo ya vudlayi lawa ya tekaka ya ku va na nghohe ya vukhongeri kambe va ri karhi va ala matimba ya byona i mfungho wa xivandzana hi swona wa bona xivandzani laya leswi swi nga swi endla nakona hi leswi xifaniso lahawani swo fana nakona xivandzani a xi ri lexikulu lexi hi xi vumbaka kereke yeleyo hi kulukumba ya misava hinkwayo enisini wa vona leswaku va endlile hinkwayo misava yi ta eka swona eka mafambiselo ya lawa yan'we nakona a va ehleketa leswaku swi kahle ku hava loyi a swi kota ku endla nyimpi na vona ku vule bibele ku fikela laha va endlaka xifaniso xa xivandzana na ku tisa hinkwavo maprotestants ma nghena eka nhlangano wa kereke lowu vumbaka mafambiselo lawa a wu nga lemukiwa hambi ku ri ku lemukiwa tanihi mukreste kumbe swin'wana handle ka loko u ri wa mafambiselo yalawa hikwaloko ku hambana exikarhi ka mfungo wa xivandzani na ku lemela ka Xikwembu Xikwembu xi lemela hi rito ra xona ma ri pfumela rito leswaku ri tano sweswi miri hi swona sweswo makwerhu Branham ina nkulukumba sweswi ndza swi tiva leswaku n'wina masavata kumbe ma-Seventh Day Adventist miri ku hlayisa siku ra savata kambe sweswo a hi swona ku nga ri leswaku ndzi bihe ngopfu eka n'wina kambe sweswo hi ku hetiseka a swi hi xitsalwa vaefesa 4 verse 30 yi ri mi nga tshuku mi twisa ku vava moyeni wo kwetsima wa Xikwembu lowu mi nga lemeriwa hi wona ku ya fika siku ra ku kutsuriwa ka n'wina wa vona sweswi moyeni wo kwetsima i rito Xikwembu a hi swinharhu swa ha ri Xikwembu xin'we eka ku averiwa kunharhu tihofisi tinharhu Xikwembu xi nga tatana xi nga ehenhla ka nawu Xikwembu xi nga n'wana eka tintswalo nakona Xikwembu lexi nga moya lowo kwetsima tanihi laha mi wu vitanisaka xiswona Xikwembu xin'we eka ku averiwa ka moya lowo kwetsima Xikwembu tatana a xi ri rito Xikwembu n'wana a xi ri rito nakona Xikwembu moya lowo kwetsima i rito wa vona ko va ntsena tihofisi tinharhu nakona moya lowo kwetsima wu ni vumi lemerile swi nga leswi mi lemeriwile hi rito sweswi miri kunene ndzi lemeriwile hi swona kutani wa ti tivisa wona hi woxe wa vona ya khorwisa a wu nge swi koti ku wela eka mafambiselo u tlhela u va u lemeriwile hi mafambiselo na rito wa vona hikuva swa hambana xin'wana eka xin'wana a wu nge swi koti ku swi endla hi swona sweswi hi kuma leswaku nsusumeto lowu fambisaka wa muchini lowukulu susumeto lowu fambisaka wa michini lowukulu sweswi i ku muchini wu na movha wu na tipistili tivhelufu na khabareta na swin'wana sweswo i nsusumeto lowu fambisaka ndzi tsakela ku vula swin'wana eka kereke leyi nga kwala swi ta eka mikhumbulo ya mina wa vona sweswo hi leswi ndzi pfumela leswaku hi le kusuhisuhi swinene na makumu ndzi ya eku vuleni ka swin'wana sweswi wa vona susumeto lowu fambisaka ku na vanhu vo tala lava ringetaka ku nyika nhlamuselo ya nsusumeto lowu fambisaka va nga ri ku wu tiveni wa vona nchumu wun'we ntsena n'wina nakona ma swi tiva mi fanele ku swi tiva susumeto lowu fambisaka wa tiveka sweswi ku nga humela yini loko muxe a ku ta humela yini loko un'wana a lowu nowa ndzi lava leswaku u hlamusela hi ta nsusumeto lowu fambisaka wa nga lava loko hi ta papamala swi njhani sweswo a nga ta swi kota ku swi endla a wu fanelanga ku tiva nsusumeto lowu fambisaka ntsena ntivo vufambisi wa wona wa vona ntivo vufambisi hi wona lowu mi lavaka ku wu tiva njhani kunene loko un'wani a ta eIsrayele a fika a ku ndzi dyeli muxe ndzi lava ku twisisa xana u swi tumbuluxisa ku yini swiharhi hi rito leri nga ra wena a ku a hi rito ra mina i rito ra Xikwembu xi ndzi byele ku swi endla wa vona ndzi vula ndzi hlamusele leswaku u ti endle njhani tinhongani leswaku ti ta ehenhla ka misava loko ku ri hava na yin'we tinhongani teto ti tala ehenhla ka misava wa vona muxe a nga ta swi kota ku swi hlamusela hi yexe a wu fanelanga ku swi hlamusela xana u nga wu endlisa ku yini moya wa le wuxeni wu ta hunga wu tsemekanya lwandle ro tshuka nakona hinkwerhu hi ku landzela eka misava leyi omeke hlamusela susumeto lowu fambisaka wa sweswo hi wahi maendlelo lawa u nga ma tirhisa muxe hi wahi ndzi byeli hi vulavisisi bya xisayense bya leswaku i atomu yihi leyi u nga yi tshika wabona wabona anga stivi yena hi swona anga wutivi sisimeto lowu fambisaka ntsena a ti tivela ntivo vufambisi nakona yeleyo hi yona ndlela a ndzi nge swi koti ku ku byela hi laha ndzi hanyisaka xiswona a ndzi nge mi byeli laha n'wina mi hanyisaka xiswona kambe mi le ku hanyeni a ndzi nge mi byeli hi laha mbilu ya n'wina na hi laha swakudya swa n'wina swi fambisaka xiswona na ku endla ngati na ku teka ntamu wa swakudya sweswo na ku va swi ya eka khumbi lero ra vunharhu ra ndlela ya rhumbu na ku tlhelela endzhaku eka vutomi bya ngati na ku byi rhumela byi vuyela eka n'wina a ndzi nge swi koti ku swi hlamusela sweswo kambe swa endleka wa vona swa endleka a ndzi nge swi koti ku swi hlamusela a ndzi wu tivi sisimeto lowu wu fambisaka ko va ntivo vufambisi sweswi muxe a nga ha va a tivile ntivo vufambisi kambe a ku nga ri na munhu loyi a vekiwile ku swi twisisa handle ka muxe a va swi tiva leswaku swa tirha nakona sweswo swa va enetisa hikokwalaho ka yini swi nga koteki leswaku vanhu va enetisiwa hi ndlela yaleyo namuntlha wa vona munhu un'wana na un'wana a swi nga ta koteka leswaku a va muxe a ku ri na muxe un'we ntsena ntsena a va swi tiva leswaku swi huma eka xikwembu va swi vonile leswaku a swi ri swa xikwembu nakona va landzelerile na ku endla swa kahle ku kondza va sungula ku swi vutisa va lavile ku pfuxa un'wana leswaku a endla swo fana kora datan nakona loko va ta va va kumile un'wana loyi a nga ta tisa ku encenyeta ka xinyama xikwembu xi heteleli xi te wena ti avi u nga ngheni eka mafambiselo ya lawa ya vandla wa vona tlhava goza i huma eka swona ndzi ya eku swimiteni hi loko xi pfula misava xi yimita wa vona a mi swi tivi a mi fanelanga ku tiva sisimeto lowu wu fambisaka ntsena tiva ni ntivo vufambisi nchumu lowu wu byi endlaka byi tshukunyuka lowu wu byi endlaka leswaku byi va bya ntiyiso na ku vona loko hakunene byi bapakani leyi bibele yi nga hi tshembisa leswaku byi ta ba eka siku leri wa vona byi rito nakambe ku tlhelela eritweni sweswi muchini lowukulu wu le ku simekiweni sweswi wu ti lulamisela ku famba sisimeto lowu wu fambisaka khale wu ri kwalahaya khale va ri na sisimeto lowu fambisaka wa nhlangano lowu wu taku a ku tiseni ehenhleni hi ka misava ka kurhula va vula tano vana tanihi UN matiko ya hlangane kun'we i nkarhi wa ku hlengeletana ntsena ndza ha ku chumayela hi swona ku nga ri khale va hlengeletanile kun'we ku tisa yini kurhula ka misava va swi endlile sweswo eka League of Nations mikarhi hinkwayo va swi endla nakona a swi kali swi tirha swi nga ka swi nga tirhi UN a yo va nchumu handle ka baluni ya rhaba leyi rhwariwaka hi moya wun'wana na wun'wana wa dyondzo ya tiko rin'wana na rin'wana yi ta buluka yi pfuretela eka xin'wana na xin'wana swi nga ka swi nga tirhi hambi ku ri nhlangano wa tikereke wu nga ka wu nga tirhi i nkondzetelo wa munhu lowu wu hambanaka na mafambiselo kumbe mafambiselo ya vona lawa ya hambanaka na rito ra xikwembu nakona ya nga ka ya nga tirhi xana vambirhi va nga famba njhani handle ka loko va twananile u nga ka u nga swi endli nakona swi nga endlekisa ku yini eka kereke ya vakreste ku va yi va na mapentecostal ma-assemblies of god tikereke letin'wana ta kahle ta ximfumo wa xipentecosta na ta vanhu va full gospel xana va nga tshika njhani madyondziselo ya vona xievhangeri yona milawu leyi va nga yima eka yona na laha va nga kuriseriwa kona ku ta va huma eka mavandla ya lawa na ku ya sola nakona a va fanela ku chika dyondza ya vona ya xievhangeri ku famba na vavanuna lava va nga yimiki na milawu ya bibele na ku horisaka vukwembu na matimba ya xikwembu na Yesu Kreste xana vambirhi va nga famba njhani handle ka loko va nga twanananga hi sweswo yaleyo i awara leyi hi nga fika eka yona nakona yaleyo hi yona muchini lowukulu lowu wu nga simekiwa sweswi va na sisimeto lowu fambisaka ntsena nchumu wun'we lowu va faneleke ku va na wona i satani kwalahaya na ntivo vufambisi ku ta bohelela ku funga ka xivandzana loko a ta timbeletiwa kutani ntivo vufambisi wu ta va wu ri eku tirheni sisimeto lowu fambisaka wu kona kwalahaya khale wu va kumile mi nge ndzi vula swin'wana na mina nkarhi lowu wo hlengeletana ku vona tikereke loko ti hlengeletana matiko ya hlengeletana i nkarhi wo hlengeletana na xikwembu na mutekiwa wa xona na xona nakona ndzi vula leswi hi xichavo na nhlonipho ndzi pfumela leswaku mutekiwa wa Kreste u vitaniwile ndzi pfumela leswaku u lemeriwile eka mfumo wa Xikwembu ndzi pfumela leswaku nsusumeto lowu fambisaka wu kona kwalahaya va rindzerile ntivo vufambisi lowu nga ta n'wi teka wu n'wi susa emisaveni ku ya evukwetsimeleni eka ku tlhandlukisiwa ndza swi pfumela hi mbilu ya mina hinkwayo hi yena nkulukumba a hi swi tivi leswaku xi ta swi endlisa ku yini kambe xi ta swi endla hi swona ntivo vufambisi hina hi va swirho swa muchini wa miri wa yona hi tivumba hi hexe eka xifaniso xa xona na ku xi vona xi hlanganyela hi xoxo na hina eka mintirho ya xona hi tinyiko ta xona ta rirhandzu tanihi laha xi hi nyikeke tona ntsena loko ku nga se fika nkhuvo wa vukati nakona hi rindzerile hi hlalela sweswo kereke ya vona leyikulu yi fanele ku hlanganyela kun'we tivo vufambisi wa kereke wu ta va wu ri ku tatisiwaka moya lowo kwetsima lowu hi nga tirha endleni ka wona hi mpimo wa le hansi loko nhloko ya ribye yi ri eku xikeleni ehansi ku ta hlangana na miri kambe loko nhloko yeleyo ya miri swi hlangana kun'we matimba lawa ya hetisekeke ya moya lowo kwetsima ya ta n'wi pfuxa ntsena hi ndlela yeleyo hambi ku ri vafi lava faneke eka Kreste ku ringana mazanazana ya malembe lawa ya nga hundza va ta pfuka eka ku saseka ka ku kwetsima ka yena na ku teka ku hahela exibakabakeni ntivo vufambisi i moya lowo kwetsima nakona sweswi ntivo vufambisi wa mfumo lowukulu lowu va nga wu aka muchini lowukulu wu ta tirha siku rin'wana eka huvo ya vun'we ya huvo ya tikereke ta misava leyi nga ta endla ku bohelela na yona kambe tsundzukani miri loko sweswo swi humelela swi ta va swi ferile hikwalaho eka n'wina khale mi ri ka swona hambi mi lava ku va eka swona kumbe mi nga swi lavi khale mi ri kwalahaya ma vona xiyisisani khale mi ri na wona moya walowo ehenhleni ka n'wina hi siku leri loko timheho ta moya ti hunga kusuka ebisweni n'walungu vupela dyambu ne le dzongeni wu ri karhi wu kucetela vanhu ku huma eka wona na ku kombisa vanhu hi swona xivangelo ndzi lwisanaka na mafambiselo yalawa ndzi swi vonile leswaku ku na swin'wana lahaya munyama tanihiloko ndzi vona vavasati va kona hi ndlela leyi va torisaka xiswona sweswo eka swikandza swa vona ndzi mi byerile eka sota lowu nga hundza a ndzi swi tiva leswaku ku na swin'wana swi nga ekuteni hikokwalaho ka yini ndzi kumeka ndzi ri karhi ndzi lwisana na maendlelo yalawa nkarhi hinkwawo a ndzi nga swi tivi sweswo sweswi ndza swi tiva hikokwalaho ka yini minkarhi hinkwayo ndzi lwisana na vukhongeri lebyi byi nga kondleteriwa swi hikokwalaho ndza swi vona sweswi mfungo wa xivandzana wa vona a ndzi kalanga ndzi swi vula sweswo ku kondza ku fika mavhiki yo hlaya lawa ya nga hundza wa vona sweswi endzhaku ka tipolitiki ta kereke kutani ku humelele yini endzhaku ka loko rito ri kombisiwile hi ntiyiso sweswi hi langutani ti hetelele ti kumeka endhawini laha ku faneleke ku va na ntshamiseko pfhumba ra vona sweswi a ku ri xana pfhumba ra mayuda leri a ri landzela endzhaku ka loko kereke yi ri tekerile ehansi hi rihi kereke yi tekele rito ehansi a va lavanga na nchumu ha rona a ri ri moya wo biha a ri tiva mianakanyo leyi a yi ri etimbilwini ta vona a ri bihile hambi swi ri tano a ri ri rito mintirho leyi a nga yi endla a yi mboniyela ha yena yi kombisa leswi yena a ri xiswona a va kalangi va lava na nchumu swo swi endla ha rona kutani lexi landzelaka swi tile eka mfumo nakona leyi i kereke ya mfumo hikuva tiko hinkwaro ri katsiwile a ku ri na tiko leri ra vuhedeni leri a ri lawula tiko ra vukhongeri sweswi nchumu hinkwawo i vukhongeri swi nga leswi swi fanele ku ta eka vukhongeri bya misava o mina munhu wa bofu a nga swi vona sweswo nakona munhu wa bofu u ri yini loko a swi vona leswi loko a swi vona u ta huma eka vubofu bya yena xiyisisani lahaya loko huvo leyi ya misava yi hlengeletana kun'we xana hi nga endla yini ha yesu loyi a vuriwaka kreste xana hakunene a va lavi nchumu xo xi endla ha rona swi nga leswi ko va na nchumu wun'we ntsena wo wu endla kutani ku ya hi leswi va nga swi endla ekusunguleni va ta ri vamba hakunene va ri miyeta ri nga ka ri nga havi kona ri nga ka ri nga ha pfumeleriwi ku swi endla matimba ya vukhongeri bya matiko a byi nga ha va pfumeleli ku swi endla nakambe ministri wo tanihi lowu wu yaka emahlweni lahawani na swin'wana swo kotisa sweswo swi ta va swi pfaleriwi hi ku hetiseka a wu nge swi koti ku swi endla handle ka ku va u ri na mpfumelelo lowu humaka entsindza eka nhloko ya kereke wa bona xifaniso eka xivandzana. Oh, hi kona kwala, hi swona hinkwaswo. Hi fikile na ku kombisa hi ntiyiso. Pfumba leri ri landzelaka i ku n'wi vamba. Swa fana na sweswi, ku endla leswaku hinkwavo lava vo ka va nga n'wi joyinanga va ta miyetiwa, nakona a va nga pfumeleriwi ku chumayela. Ma swi vona. Sweswo swa vamba hi vuntshwa rito leri nga kombisiwa ra xitshembiso. Ku ri yimisa, a wa ha pfumeleriwi ku va na rona nakambe. A ka ha ri na xikhongelo xo horisa, a ka ha ri na xikhongelo xa vavabyi. E-e, kulukumba, a wu nge swi koti ku swi endla. E-e, ka ha ri hava nchumu wun'wana. E-e, kulukumba, u tata hi huvo ya tikereke kumbe u nga vi na nchumu na swintsongo. Sweswi mi nga ha swi vona leswaku hikokwalaho ka yini ndzi lwisana na vukhongeri bya denomination, hikuva byi mfungu wa xivandzana. Roma hi yona nhloko ya byona yo sungula. Sweswo hi swona hakunene, nakona yi vangela hinkwavo ku byi teka hi ku joyina vanhwana. Sweswo i xifaniso, manana wa byona u endle swo fana. Hi ku hi laha Roma yi nga sungula ku tikondletela, xana i vukhongeri byihi lebyi byi nga sungula byi tikondletela emisaveni? Xana i bya Catholic ya Roma. Un'wana na un'wana la kumeke rito leri ri nge a swi tano, ntsena mi nge ndzi swi twa. A hi kona lahawani. Nhlangano wo rhanga, kereke yo rhanga leyi nga tshama yi tikondletela a yi ri Enisiya eRoma. Ina nkulukumba, nakona sweswo hi leswi hakunene va swi endleke. Nakona xana Luther u endlile yini endzhaku ka rifu ra yena? Va endlile swo fana leswi va nga swi endla Enisayi eRoma. Xana va endlile yini endzhaku ka Wesley? Xana va endlile yini endzhaku ka hinkwavo mapfhumba lamakulu lawa ya nga ta? Va endlile swo fana. Va endlile hi vanhwana leswaku va va tingwavava ntsena hi sweswo tanihi ku hetiseka, tanihi sweswo ku fanana, hikuma leswaku lahawani a ndzi ri na matsalwa ya ntsongo lawani ndzi nga ya tsala ehansi lahawani, kumbe swo antswa ndzi ya tlula yalawa. Kambe nakona hi langutana a va ri na ku kondleteriwa ka kereke ku vile na mafambiselo man'we namuntlha. Nchumu lowu va wu lavaka i ntivo vufambisi wa swona, ntsena swin'wana ku swi tshamisisa eka matimba, nakona swi ta eka ku kombisa xikan'wekan'we. Kereke ya Catholic na tikereke ta Protestant ti ta va vanghana. Ndzi mi byerile sweswo kusukela ekusunguleni eka malembe yo hetelela ya 30 va ta hlengeletana kun'we, nakona mi vona hakunene leswi va swi endlaka sweswi. Protestant yi nga ka yi nga vi Catholic, kambe va ta va na vun'we bya xinakulori mfungo wa xivandzana lowu fanaka na xivandzana. Tanihi maendlelo man'we lawa manana Eva a nga onha misava hinkwayo ku ya eka rifu ra xinyama. Manana Eva, yimiselani, manana Eva u onhile rixaka hinkwaro ra ximunhu hi rifu ra xinyama. Njhani? Hi ku ala rito na ku amukela swin'wana swo kotisa rona. U vangile rifu ro xinyama hikuva a siyile rito ra ntiyiso na ku va a pfumerile rito ra ntiyiso hinkwaro, kambe ntsena switsongonyana. Ku ala na kun'we kutsongo na rito leri hetisekeke ra Xikwembu swi vangile hi ku pandza ka timbilu rifu rin'wana na rin'wana na hinkwaswo leswi swo ka swi nga se tshama swi va kona emisaveni. Eva u swi endlile, manana wa rifu. Sweswi ma ku vona laha hi taka kona xana, manana wa rifu. Swisisani, ntsena a nga ri pfumelanga rito. U te Xikwembu xi te, Sathana a ku hi swona sweswo. Xikwembu xi te hi swona sweswo. Xikwembu xi te sweswo hi swona. Xikwembu xi te ina sweswo, sweswo hi swona hi ndlela ya kona hi swona sweswo. Kambe wa vona sweswo a hi rona hinkwaro, wa vona u ta pfuleka mahlo u ta va. Kambe Xikwembu xi te nakona sweswo swa swi tshamisisa rito. Wa vona swi sungurile hi ku vumba switsongo rito hi ku hoxeka, nakona leswi fanaka swi hela hi ndlela leyi fanaka. Swisisani, wanhwana i mihandzu wa manana na tatana hi ku hlangana. Sweswi hi leswi swin'wana leswi swi hlamarisaka, kambe rifu ra xinyama, rifu ra xinyama i ku hlanganisa ka manana Eva na Satana kun'we hi ku ala ku pfumela rito ra Xikwembu. Va hlanganile na ku tisa muhandzu wa rifu. Yena rifu i mihandzu wa ku hlanganisa Satan na Eva kun'we. Eva a ri na rito, Satan u lwisana na rito. Nakona hi langutani hakanyingi ri 99 na mazana ya makume nkaye nkaye wa rona Satan u pfumerile leswaku a ku ri swona ekusuhi nene bibeleite emasikwini yo hetelela u ta kanganyisana vona va hlawuriwa loko swi nga koteka va swi vona leswaku swi nghena njhani hi laha swi va ka hakona mikarhi hinkwayo hi laha swi humaka hakona hi ndlela yin'we ku hlangana ka lava nga pfumeriki eka rito ra xikwembu leri nga hetiseka masiku maxana sweswo hi swona swi nga tisa rifu i ku hlanganisa loyi a nga pfumeriki na rito loyi a nga pfumeriki ntsena switsongo xiphemu xitsongo xa swona switsongo switsongo switsongonyana zana rin'we na tiphesente kambe ri boheka ku va zana rin'we na tiphesente hi swona sweswo xisisani nhwana wa xikwembu a nga kereke mutekiwa na yena i muhandzu wa xikwembu na rito ra xona xi hlangana moya lowu kwetsima wu hlengeletana endzeni ka miri wa nyama wu tswala n'wana wa xikwembu muhandzu wa ku lulama ka xikwembu nakona eka siku ro hetelela tanihi laha hi byeriweke tanihi laha a swi ri hakona emasikwini ya sodoma mutekiwa u ta hlangana kun'we hi rito ra xikwembu leri ri ti vonakariseke enyameni mbula lowu kwetsima wu va lemelaka eka xikwembu ni ku lemela la nga pfumeriki ehandle hi le handle tanihi laha ndzi vuleke loko vutomi bya Beethoven a byi ri endzeni ka n'wina a mi ta hanya tanihi Beethoven loko vutomi bya Hitler a byi ri endzeni ka n'wina a mi ta hanya tanihi Hitler nakona loko vutomi bya Kreste byi ri endzeni ka n'wina mi ta hanya ku kotisa Kreste nakona mi ta endla mintirho ya Kreste nakona sweswo swi ta va tano loko Kreste a hanya namuntlha a ta endla hi laha rito ri nge te u ta endla ha kona namuntlha nakona rito ri vulile leswaku hi laha fanaka tolo namuntlha na hi masiku hikokwalaho ka yini misava leyi ya vudyondzisi bya bofu yi nga wu voni nkarhi lowu va hanyaka eka wona wa vona eva u vangele rifo hinkwaro ra xinyama hi ku ringeta ku nghenisa vugwenehi bya satani endzeni ka rito nakona sweswo swa fana na leswi swi nga humelela eka kereke enisiya a roma hi ku teka milawu ya kereke ematshan'wini ya rito sweswo swa ha fana ni le ka ma-methodist baptist presbyterian tanihi rivoni leri ri tlulaka ri ya emahlweni eka nguva yin'wana na yin'wana nakona va ri tekela ehansi leswi hi swona xivangelo xa ku va Lutheran yi file loko Wesley a pfuka a yi ri eka nguva yin'wana rito ri humelela nakona a va fanela ku ri amukela kumbe va fa hi swona xivangelo xa ku va mapentecostal ya ri ekufeni sweswi hikuva nguva hi ya leyi riti ri vonakarisiwile nkarhi wa gama nkarhi wa rito leswaku ri vuyela endzhaku ku ta tlherisela ripfumelo ra vatatana ri tlhelela endzhaku eka vana nakambe nakona va hlanganile swonghasi va ri tekela ehansi nakona a vo va nchumu handle ka rifu ra ximoya laha minkarhi hinkwayo miri wa xikwembu wu hlangana tanihi mutekiwa wa xona va va un'we yena na Kreste un'we i moya lowu wu tirhaka enyameni ya kereke tanihi loko wu tirhile enyameni ya Yesu Kreste hikuva i xiave xa miri wa yena ku nga ri yimbirhi kambe wun'we va un'we nuna na nsati a va ha ri vambirhi kambe un'we nakona Kreste na miri wa yena va un'we nakona moya wun'we lowu a wu ri eka Kreste wu le ka mutekiwa wa yena endzeni ka miri wa yena sweswo swi va hlanganisa kun'we na rito hinkwaro nakona xikwembu xi hanya endzeni kwalahaya xona hi xoxe xi swi vonakarisa nakona antikreste i ta ku o ndzi pfumela eka Kreste ndzi pfumela eka evhangeli ndzi pfumela eka swilo leswi kambe ma swi tiva hi n'wina valavo kambe ma swi tiva masiku ya mahlori ya hundzile ku hava swo kotisa sweswo wa vona hi n'wina valava o a ndzi pfumeli leswaku mi fanele ku khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste kambe bibele yi vule leswaku ma fanela sweswi ndzi lava un'wana wa mutivi wa vukhongeri loyi a nga ta ka a nga yimi na swona sweswo wa vona wa vona swi fanele ku va tano miri kunene khuvulo a wu kali wu endla ku hambana kunene kutani hikokwalaho ka yini u tsariwile hikokwalaho ka yini u endlile ku hambana eka Paul hikokwalaho ka yini u endlile ku hambana eka vona hinkwavo u nga ha va u khuvuriwe bibele yi teni u na vito leswaku wa hanya ku ve ni u file hikuva ku hava vito rin'wana leri ri nga nyikiwa ehansi ka tilo hikokwalaho u ta chumayela hi rona i khongela hi rona hinkwaswo kambe loko u ta exidziveni u ri ala oho wa vona se eka wanuna un'wana siku rin'wana ndzi ku u nga humelela yini loko munhu u ta a swi ka leswi endla ku hambana ndzi ku loko munhu a ta eka wena nakona a fika a ku u khuvuriwile hi vito ra xiluva xa Saroni konwa ya mikova na nyeleti ya ni mixo u ta ku u kahle xana a ku e-e nkulukumba ndzi ku xana u ta tlhela u n'wi khuvula nakambe xana ina ndzi ri xana u nga n'wi khuvula njhani a ku hi vito ra Tana n'wana na moya lowu kwetsima ndzi ku hi swona u endlile swona u vekerile loko u vula mavito yalawa u vule swo fana ni leswi yena a swi vuleke loko a te xiluva xa Saroni konwa ya mikova na nyeleti ya masa hikuva sweswo ko va ntsele xiyimela vito nakona tatana n'wana na moya lowu kwetsima hi xiyimela vito wa vona a ku kambe yesu u te hi khuvulani hi vito ndzi ku sweswo hi swona leswi yena hakunene a nga vula leswaku swi endliwa kambe eka yini ku nga ri a nga vulanga leswaku mi vitana marito lawa va khuvuleni hi vito vito o mina ndzi ku tatana n'wana na moya lowu kwetsima i xiyimela vito vito ra tatana n'wana vito ra tatana n'wana na moya lowu kwetsima wa vona ndzi ku xana petro u te a ri ri yini xana vunyingi bya lavan'wana va ri a ri ri njhani wa vona ri njhani ha vito ra hosi yesu kreste i vito ra tatana n'wana na moya lowu kwetsima u na kwalomo ka 30 wa magidi ya vaaka ndhawu a nga ta fanela ku tlhela a va khuvula nakambe wa vona hi swona kambe sweswo swi kahle pawulo u te loko ntsumi kusuka etilweni pawulo u byerile vanhu lava vo ka va nga khuvuriwanga hi vito ra yesu kreste Matthew 19:5 leswaku ku va va amukela moya lowu kwetsima a va fanele ku ta hambileswi a va ri eku huweleleni na ku dzunisa xikwembu na ku endla swilo swa kahle u te va fanele ku tlhelela endzhaku va ya khuvuriwa nakambe hi vito ra yesu kreste endzhaku ka loko yohana mukhuvuri a ta va a va khuvurile a va fanele ku tlhelela endzhaku va ya khuvuriwa nakambe hi loko a ku eka Galatiya 1:8 loko ntsumi kusuka etilweni yi ta dyondzisa swin'wana ku nga ri leswi ndzi nga mi dyondzisa a yi rhukaniwi hina nkulukumba swi nga leswi hi fanele ku tshama hi lulamile na rito rero rito rin'wana na rin'wana ra rona wa vona swisisani mi nga vi na swisolo hakunene mi va na ntiyiso loko ku ri na swin'wana u swi kanakanaka emiehleketweni ya wena swa antswa u swi lulamisa sweswi u nga rindzeli ku fikela hikwalaho nkarhi wu fambile u nga rindzeli ku fika laha u tekaka mfungu hi vuenti laha u nga taka u nga ha ri voni nakambe u ta va bofu u endlile israyele ri va bofu leswaku a nga ha vonakarisa rito ra yena wa ha endla swo fana eka vamatiko hikuva lahawani ve le ku fambeni ntsena ku fana tanihi laha va swi endleke eku sunguleni swisisani eva u arile a tlhela a lahlekeriwa hi timfanelo ta yena endzhaku ka loko a vonle rito leri nga kombisiwa hi xikwembu leswi swona swi nga swi endla u ri arile na ku lahlekeriwa hi timfanelo ta yena swo fana na leswi va nga swi endla elisiya a Roma na leswi va swi endlaka sweswi eka huvo ya tikereke swa fana ntsena swa fana vamakwerhu ku na kusuka eka Genesa ku fika eka nhlavutelo swo fana sweswo hi leswi Israyele ri nga swi endla sweswo hi leswi Pilato a nga swi endla sweswo hi leswi nchumu hinkwawo wu nga swi endla minkarhi hinkwayo ku sukela eka Eva ku ta fika sweswi swo fana va alana na rito leri kombisiweke kutani va teka nawu wa kereke ematshan'wini sweswo swi vumba rifu rifu ra ximoya rifu rito hambi swi ri tano ra ha chumayeriwa lavafi hi swona a swi nge vi hi miliniyamu sweswi wa vona khale va chumayeriwile kumbexani va ri kuma sweswi wa vona vana va Kayini lava a va ri mihandzu ya ku kala ripfumelo eka rito ra xikwembu vana va Kayini va hlekule hungu ra miprofeta Nowa mikale mi swi xiyisisa sweswo xana hi rito ra xikwembu u tisile ku avanyisa loku ku nga ha vumbiwa a tlhela a va na swikombiso leswi twisisekaka swikombiso leswi kombisiweke leswaku nkarhi a wu ri emakumu nakona vana va Kayini va ri hlekula swa ha fana na sweswi va swi endla swi nga leswi sweswo va swi endlile hi siku ra Yesu swi nga leswi va swi endlile eka tinguva swi tano minkarhi hinkwayo va hlekula vathlela va ri endla xihlekiso u te emasikwini yo hetelela ku tata vahlekuri va ta ku a ku na ku hambana eka nkarhi kusukela loko vatata wa hina va etlele n'wina ma swi vona swi nga leswi hi swi vitano eka vana va jabulosi ku ya hi mafambiselo ya swa vukhongeri eka rito leri ri nga tivonakarisa hi nkarhi wa Yesu Kreste. Langutani mafambiselo ya vukhongeri bya vanhu va mayuda sesiros vanhu va mayuda lava a va fanele va tive ku antswa kambe mafambiselo ya vona ya va endlele leswaku va ala na ku hlekula rito ra Xikwembu leri a va koxa leswaku va ri pfumela leri nga vonakarisiwa ku ri hava na rito na rin'we leri a ri humile endleleni va endlile swo fana ku fana na hi laha va swi endlaka namuntlha mafambiselo ya swa vukhongeri eka muchini lowukulu lowu nga simekiwa sweswi hakunene va tekerile ehansi switshembiso enkarhini wa makumu hi hungu ra le nkarhini wa makumu na xikombiso xa nkarhi wa makumu hinkwaswo swa nkarhi wa makumu leswi swi fanelaka ku va xiswona tanihi laha Xikwembu xi swi vhumbeke rito hi rito ri le ka thepi loko va nga ndzi duvula kumbe hambi va nga endla yini na yini va nga ka va nga swi koti ku yimisa hungu lero wa vona ri ta ya emahlweni hi laha ku fanaka wa vona khale ri humesiwile ri thepiwile ri fambile wa vona va nga ka ri rito ra makumu kona sweswi ri kombisiwile kahle ri tlhela ri khorwisiwa ko tala 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 hi swikombiso swihlamariso hi susumeto lowu fambisaka hi ntivo vufambisi hi sayense hi kereke hi Xikwembu hi xoxe swi khorwisile leswaku hi yona awara ya kona havumbirhi hi rito na hi swikombiso na swihlamariso hungu leri ri nga pasisiwa hi Xikwembu exikarhi ka n'wina hi swikombiso na swihlamariso swa awara hungu ra leswaku Yesu Kreste a nga fanga kambe wa hanya ntsena ku fana ni loko a tshame a va kona na ku rhumela emahlweni nakona hakunene swi hetisisa mhaka ya 4 na matsalwa laman'wana hinkwawo lawa Yesu a nga vula leswaku ma ta va kona eka masiku yo hetelela ya fikeleriwile hi ku hetiseka havumbirhi hi swisayense hi misava nakona timagazini ti hlayisile swifaniso leswikulu ka swirhendzevutani swa rivoni leri ri nga vhumbiwa kwala tintsumi ta Xikwembu leti ti nga xikala ehansi leti va nga tiveki nchumu ha tona nakona hinkwako kun'wana na kun'wana swi khorwisiwile misava hinkwayo leswi landzelaka hi ku vambiwa nakona hi ku kongomile tanihi laha Yesu a nga vula ekusunguleni tana ndzi ta ku yini ndzi ponisi tatana eka awara leyi kambe e-e a ku endliwi ku rhandza ka wena wa vona emisaveni tanihi loko ku endliwa ematilweni sweswo hi leswi kereke yi swi vulaka namuntlha kusuka embilwini ya yona mina ku va ndzi joyina swin'wana e-e hosi e-e a ku endliwi ku rhandza ka wena tanihi loko ku endliwa etilweni swisisani endzhaku ka rito ra xitshembiso ra nguva leyi yi kombisiweke va ri tekele ehansi va endle swo fana na namuntlha nakona sweswi ndzi xikela ehansi eku pfaleni sweswi nakona tanihiloko yena a ta u ti tivisile erivaleni yena n'winyi ku va rito nakona swi fikile eka ku kombisa laha va bohekaka ku hlawula rito kumbe ku teka mafambiselo swi ta eka nchumu wun'we namuntlha u boheka ku hlawula rito kumbe u teka mafambiselo nakona va tekile mafambiselo sweswi xana sweswo swi endla yini hi ku pfala u le mavokweni ya misava hi swona sweswi tsalwa ra mina yaleyo i ndlela yo leha ku aka hi ku rhendzela kambe sweswi ntsena ndzi kumekile ndzi sungurile ma swi vona mi nga tlakuki a ndzo va ntsena eku evungunyeni langutani hi leri tswala ra mina ha swi tiva sweswo sweswo a ko va ku veka masungulo hi na wona hinkwawo ya ri eka ngoti yin'we lahawani sweswi a hi wu tshamiseli ekaya kutani hi vona leswaku wu ta langutekisa ku yini hi n'wi veka ehansi ka nghilasi Yesu u le mavokweni ya vanhu ri le mavokweni ya kereke xana mi ta endla yini hi Yesu loyi a vitaniwaka rito ra ntoto kreste swi vula rito leri nga ni ntoto wa vona xana mi nga endla yini ha Yesu loyi pilato u vule tano xana ndzi nga endla yini ha rona yini ku famba ka mina hi kwihi xana ndzi nga endla yini hi Yesu loyi a vuriwaka kreste xana xana misava yi huwelerile yini xana kereke yi huwelerile yini a ri vambiwe a ri yimisiwe a ha ha ri lavi nakambe
I'm going to ask you something.
Ndziya eku mi vutiseni ka swin'wana. Mi nga ha wu anakanya nandzu emavokweni ya Oswald Mitchell loyi a nga dlaya president. Mi nga ha ku anakanya leswaku ku avanyiseriwa ka yena ku ta va njhani loko swi ta va swi khorisiwile leswaku hi yena a nga swi endla. Mi nga ha anakanya leswaku ku nga va ka ha ri na tintswalo ti nga n'wi salela. Ngati ya president wa United States yi le mavokweni ya yena. Mi ehleketa leswaku khoro ya nawu a swi na mhaka ni leswaku i kangani a ri karhi a kombela a ndzi nga vuli ku swi endla. Sweswi a swi nge n'wi landzuleli na switsongo. U ta herisiwa hikokwalaho ka yini u na ngati ya president emavokweni ya yena. Mi nga ha ya twa matitwelo ya yena. Xana ma swi lava sweswo emavokweni ya n'wina ke? Kunene xana ngati Yesu Kristo yona ke? Ehleketa leswaku mi ta va na xilandzulo endzhaka loko yi ta va yi kombisiwile hi ku hetiseka mi ta yi balakela njhani? Ngati ya yena yi le mavokweni ya n'wina. Mina nandzu mudyohi, xana mi ya kwihi ku sukela lahawani? Xana mi ya endla yini endzhaku ka nhlengeletano mixo lowu? Mi ehleketa leswaku miri kunene ndzi ehleketile a ndzi nga vuli kuva loyi a nga riki kahle. Oswald a nga ha vula swo fana. Loko vululami bya khorho ya le henhla ya hina yi ta vitana vululami yi ta vitana eka hina i ku hetiseka ka tiko. Tiko hinkwaro ri bohiwile eka khorho ya le henhla yeleyo nakona a ku nge sali nchumu. U endlile vugevenga u ta fanela ku byi hakela. Swi nga ri na mhaka leswaku a nga vuli swona ku fika kwihi hi laha mikunguhato ya yena a yi ri ha kona kumbe ku ri hava nchumu ha yona u ta swi hakela hi ndlela yin'wana. Loko khorho ya le henhla ya hina na vululami bya yona yi lava ku nyika hakelo yo ririsa eka loyi a nga na vumbhoni xana yi nga va yi tele ku fika kwihi leyi u nga yi kumaka eka xitulu xo avanyisa xa Xikwembu loko u ta na ngati ya Yesu Kreste emavokweni ya wena? Xana ndzi nga endla yini hi Yesu loyi a vuriwaka rito ra ntoto? Mi ri twile ma swi tiva leswaku ri ntiyiso ri kombisiwile hi ku hetiseka. Mudlayi, xana u nga tsakela mudlayi wa rito wa xidenomination ku tlula Kreste loyi a nga riki na nandzu? Xana u nga vamba? Xana u nga swi ringeta ku teka Barabbas? Xana u nga huwelela Barabbas? Xana mani na mani a nga swi endlisa ku yini sweswo ku vitana Barabbas mudlayi wa rito ku tlula ku teka rito hi roxe leri nga vitomi nakona ri le mavokweni ya wena? Loko ndzi ta va ndzi swi twile hi ta ku dlayiwa ka President Kennedy hungu leri ri werile embilwini ya mina. Ndzi ehleketa xana wanuna yaloye u ta endla yini nakona ku hava ndlela yo huma eka swona sweswi. A nga ha pfuka eka lowu nkarhi kutani a lemuka hi leswi swi nga emahlweni ka yena nakona u ya eku pfukeni nkarhi wun'wana lahawani kumbe eka tepi hambi u nga va u ri kwihi u ta pfuka eka wun'wani nkarhi mudyohi ni ku lemuka leswaku ku na ngati emavokweni ya wena nakona ngati ya n'wana wa Xikwembu nakona u na nandzu wa ku n'wi dlaya. Vudyoho bya wena hi byona lebyi byi nga n'wi dlaya. Ku pfumala ripfumelo eka rito ra yena, ku hluleka ka wena ka ku vona vutitivisi bya yena, ku twisa ku vava mulelo kwetima nakona u nga endla yini handle ka ku yima eka ku avanyisa ka Xikwembu u ri karhi u tiva leswi swi nga ta ku humelela? Ina, ngati ya John Kennedy leyi nga emavokweni ya Oswald ku ta va ku ri mhaka yitsongo ku tlula ngati ya Yesu Kreste emavokweni ya wena loko u ta yima emahlweni ka Xikwembu. Xana ndzi nga endla yini hi Yesu loyi a vuriwaka Kreste ke? U vule tingato a vekiwe emavokweni ya yena nakona ngati ya Yesu Kreste nakambe yi vekiwile emavokweni ya nhlengeletano leyi, yi vekiwile emavokweni ya tiko leri na ku rhendzeleka hi misava leyi laha titepi leti ti nga ta va ti ri kona na swilo leswi swi nga kombisiwa swi tlhela swi khorwisiwa hi Xikwembu. Sweswi xana hi nga endla yini hi Yesu loyi a vuriwaka laha fanaka tolo namuntlha ni hi masiku? Xana hi nga endla yini hi Yesu loyi? Mi tilulamiserile ku teka ndhawu ya n'wina eka tlhelo ra yena Pilato nakona eka nchumu wun'we lowu Pilato a nga wu endla kwala haya kusele swilo swinharhu u nga swi endlaka ha yena. Pilato u ringetile hinkwaswo swinharhu nakona u swi hupile. Swikeme swinharhu leswi u nga ringetaka ku swi tirha kambe swi nga ka swi nga tirhi. Pilato u ringetile ku endla leswaku a suka emavokweni ya yena kambe loko o kala a va emavokweni ya wena ri le mavokweni ya wena. Pilato u ringetile tindlela tinharhu to hambana swi tsandza. Ha boheka ku langutisana na mhaka ya leswaku u le mavokweni ya hina. Hi n'wi vonile eritoni ra yena, hi n'wi vonile a tikombisa hi yexe. Ha swi tiva leswaku hi laha fanaka tolo namuntlha ni hi masiku. A hi swona xana kutani a ndzi leyi ku vulavuleni na nhlengeletano leyi nga laha wani ntsena mixi lowu, hikuva ntsena a ndzi leyi ku vulavuleni na ntsevu mazana ya nkombo ya vanhu nkarhi wun'wana, kambe ndzi leyi ku vulavuleni na mamiliyoni eka tepi leyi nga ta famba yi rhendzeleka na misava. Wa vona u le mavokweni ya wena etikweni ra titepi hinkwako laha mi nga kona. Ma swi tiva leswaku i ntiyiso loko u nga pfumeli swi vula leswaku u bofu. A wu nge swi koti ku vona rito hambi u ku ri ku vona xikwembu eritweni, nakona u le mavokweni ya wena. Sweswi u ta ya u ya endla yini ha yena? Pilato u ringetile hi ku hambana na yena, kambe hi fanele ku kongomana na mhaka. Pilato a fanele ku kongomana na rona, a swi tiva, a swi twile. U lwela u ri a ndzi kalanga ndzi swi vona swa swona. U ri twile hi ndlela yin'wana, u le ku ri tweni sweswi wa vona. U lavile leswaku Yesu a endla hlori kumbe salamusi a n'wi endlela, kambe a nga tlangi masalamusi, a endla ntsena leswi xikwembu a xi n'wi byela ku swi endla. U swi twile, ripfumelo ri ta hi ku yingisela. U na ripfumelo u tlhela u fambela ekule na rona ku endlela leswaku leswi swi suka emavokweni ya wena, kambe a fanele ku langutana na mhaka hi ndlela yin'wana. U swi endlile na hina hi fanele ku langutana na mhaka. U ti tivisile hi ku hetiseka. Ehleketani na ngati ya munhu emavokweni ya wena. Munhu u fanele ku langutisa loko a ri na ngati ya munhu un'wana emavokweni ya yena. Langutani eka xihahampfhuka, muchayeri wa xihahampfhuka loko a hisa xihahampfhuka xexo u kambisisa switirhisiwa hinkwaswo hikokwalaho ka yini u na ngati ya un'wana emavokweni ya yena. Switirhisiwa xin'wana na xin'wana lexitsongo leswi a nga xi kambelaka wa xi kambela. Loko a huma a jikisa xihahampfhuka u refa motoro njhini kutani a vona leswaku yi ku pfumerile na ku kandziya mafurha ndlela hinkwayo eka xona ku vona leswaku ku buluka ku ta loko xi nga kota ku ku sindzisa kumbe ku chela xipelipelu na xona hi moya lowu eneleke ku xi tlakula xi suka ehansi. Mi yimile vo tala va n'wina eka xihahampfhuka kumbe ku tshama ehansi kwalaya, nakona xihahampfhuka hinkwaxo xi ninginisa misava ku tshunelela. U le ku xi nyikeni hinkwaswo leswi xi nga na swona ku vona loko ku ri na swin'wana leswi swi nga huma eka ntila loko swi nga koteka xi ta tshutela na ku tshovekela ehandle. Kambe wa xi kambela nakambe loko hileswaku u fanele ku tshamanyana xikadyana ku fikela laha a kambisisaka nakambe, nakona loko va nga khomelela nkarhi wa yena switsongo wa yi kambisisa nakambe. Hi laha kereke yi fanelaka ku tlhela xi kamberiwa nakambe na nakambe na nakambe na nakambe. Hi rindzerile ku vuyaka yena, hi le kupfukeni, hi rindzerile ku tekiwa. Swa antswa hi kambela hi rito ku nga ri leswi swi nga vula hi un'wana. Valana ntiyiso wa leswaku wa swi tiva wena hi wexe tanihi ntokoto wa wena na Kreste. Yi kambeli nakambe na nakambe na nakambe hikokwalaho ka yini u na ngati ya munhu ehenhleni ka mavoko ya yena. Swa antswa a kambisisa dokodela yena ke loko a nga si endla vuhandzuri. Hi na madokodela yo hlaya ya nga tshama laha wani mixelowu xiyisisani leswaku dokodela leswi a nga swi endlaka loko a nga siya eka vuhandzuri u lava x-ray, u lava ku kambela ngati, u lava ku kambela mbilu, u ta lava ku vona loko u ri na mukhuhlwana. Loko a nga se nyika xititivati u kambisisa switirhisiwa hinkwaswo wa swi virisa hi vukheta ku vona leswaku a ku na xitsongwatsongwana eka swona. U endla hinkwaswo u tlhela a vuyelela ku kambela ko talatalatala nakambe hikokwalaho ka yini u khomile ngati ya munhu evokweni ra yena. U lava ku va na ntiyiso hakunene leswaku hinkwaswo swi kahle tanihiloko swi ri kahle. Wena ke midoyi uti tonjani ha swona ku vana ngati ya munhu evokweni ra wena uti hlamuleri byo kutisa muchayeri wa swihahampfhuka nakona wa kambela dokodela na yena wa kambela nakona hi swihi swin'wana ku tele ngopfu swa xisayense loko u ri na ngati ya munhu emavokweni ya wena xana u ta endla yini loko muavanyisi a ya tivisa xigwevo langutisani hi laha a hlayaka ha kona tibuku teto wa vuyelela na ku vuyelela na ku vuyelela na ku vuyelela na ku vuyelela eka nchumu wuntsongo lowu a nga kotaka ku wu vona loko a nga se tivisa xigwevo hikuva u na ngati ya munhu emavokweni ya yena u fanele hi kuva na swin'wana lahawani ku lulamisa sweswo wa vona hina ke loko hi ri vona ri tivisiwile hi ku hetiseka leswaku hi laha fanaka tolo namuntlha na hi masiku u kona kwala u le mavokweni ya hina u le mavokweni ya hina u le mavokweni ya wena xana u ta endla yini ha yena xana ndzi nga endla yini hi yesu loyi a nga kreste laha totiweke xana ri endla yini xana u swi tiva njhani leswaku hi yena xana tshembiso xa siku leri hi hanyaka eka rona ku na matsalwa yo tala lawa ya vulaka leswaku tiinci to tala ta rona ti fanele ku hetiseka tiinci leti ta siku leri ro hetelela ku na swilo swin'wana swi nga tshama lahawani leswi swi faneleke ku humelela nakona hi leswi lahawani xana i yini kreste loyi a fanaka laha totiweke rito leri totiweke xana mi ta endla yini ha rona xana mi ya ri xavisela denomination sweswi xana pilato u endlile yini pilato u ringetile ku n'wi hlamba kusuka eka mavoko ya yena hi ku vula leswaku xo sungula lexi pilato a nga xi endla hi ku ringeta ku n'wi hlamba a suka emavokweni ya yena hi ku vula leswaku u kahle wa vona mi ri mbuyangwani pilato Pilato, vunyingi bya vona byi n'wi endla loyi a lulameke e-e a ri emavokweni ya yena a ri twili hungu a ri vonile rito nakona a ri emavokweni ya yena nakona swi nga leswi u le mavokweni ya n'wina hi swona sweswo xana u endlile yini u ringetele ku vula leswaku kunene hi yena munhu wa kahle a ndzi voni nandzu eka yena loko sweswo swi nga ri nhlamulo ya vo tala namuntlha a ku hoxekanga nchumu hi rito ndzi pfumela leswaku ri kahle bibele yi kahle hinkwayo kambe hi pfumela kereke denomination ya hina a yi yimi na rona wa vona ko va na ntlawa wun'we wa vanhu va ringetaka ku n'wi hlamba a suka eka mavoko ya vona a ndzi kume xiphiqo eka rito a ri ri kahle eka vaapostoli siku ra vona kambe hi hanya eka siku rin'wana hayi hanyi eka siku ra vaapostolo swi nga leswi a ndzi fanelanga ndzi endla tanihi laha vaapostolo va nga endla ha kona a ndzi fanelanga ku khuvurisiwa leswi va khurisiweke xiswona ndzi hanya eka siku rin'wana a ndzi fanelanga ndzi va na swilo leswi a va ri na swona ndzi hanya eka siku rin'wana moya lowo kotsima ntsena a wu nyikiwe ntlawa walowo ntsena vaheveri 13:8 yi n'wi vuyisela endzhaku emavokweni ya n'wina nakambe ku hava ku baleka I kombisiwile hi ku hetiseka hi laha fanaka tolo namuntlha ni hi masiku a wu na ku baleka ngaka u nga n'wi hundziseli eka nguva yin'wana vaheveri 13:8 yi sola mianakanyo ya n'wina na ku n'wi tlherisela endzhaku emavokweni ya n'wina nakambe swi nga leswi yesu u le mavokweni ya n'wina tsaneta ni hi laha pilato a ri ha kona langutani miri kambe a ndzi swi tivi kunene hikokwalaho ka yini u swi yingisela pilato a ri muhedeni nsati wa yena a ri muhedeni kambe xikwembu ku swi endla leswaku swi va kahle swi rhumerile wansati yaloye kwalahaya a ya ku u nga vi na nchumu lexi nga xi endlaka na wanuna loyi wo lulama wansati a ku ndzi twile ku vaviseka lokukulu siku leri hikuva a ku ri na mixo a ku ri na vusiku nakona 24 wa tiawara tin'we ti tekiwe tanihi siku ndzi twile ku vaviseka lokukulu eka milorho ya mina vusiku lebyi ya wanuna yaloye wo lulama u nga vi na nchumu xo xi endla hi rona sweswi ku te hi kunene kutani loko sweswo swi ri tano ndzi to n'wi hlamba a suka emavokweni ya mina kambe a nga ta swi kota ku swi endla hambi ku ri wena loko u kala u twa ntiyiso u ta fanela ku wu amukela kumbe u wu ala ku hava ndlela yin'wana ina kulukumba u ta fanela ku swi endla swilemukiso swa hosi mayuda ya huwelela maku ngati ya yena a yivi ehenhleni ka hina hikuva hi ta pfumela vaprista va hina mafambiselo ya hina ya xidenomination loko hi nga se n'wi pfumela Wena valava mayibona mitlawa yena munhla kambe hinkwayo yi boheka ku kongomana na mhaka ya xikwembu hinkwenu mi fanele ku endla tano hi ndlela yin'wana u muyedeni kumbe leswi u nga vaka u ri xiswona loyi a nga pfumeriki Methodist Baptist Presbyterian ku kufumela ku titimela ku hisa kumbe leswi mi nga vaka mi ri xiswona mi ta fanela ku kongomana na mhaka ya ku fana hambi ma swi lava kumbe a mi swi lavi ri le mavokweni ya n'wina hi swona hakunene kutani ku na lava va ringetaka xikimi lexin'wana xa Pilato xo papalata mhaka u n'wi hundzisela eka Khezari un'wani wa vona Pilato u te sweswi yimaninyana minete a ndzi lavi nchumu xo swi endla hi rona a i munhu loyi a nga lulama a ndzi lavi nchumu xo swi endla hi yena o ndzi pfumela leswi ndzi nga swi twa a ndzi se tshama ndzi n'wi vona a endla hlori kambe ku na timbhoni to tala ta yena ndzi pfumela leswaku o va munhu loyi a lulameke i munhu wa kahle wa vona kambe a ndzi lavi nchumu xo swi endla hi rona hi vumina ntsena ndzi ndzi to n'wi hlamba a suka emavokweni ya mina ndzi tiseleni matinyana n'wina mi ta va timbhoni ta mina lahawani ina kambe xikwembu xi hlayisa vimbhoni na xona a ri emavokweni ya yena nakona swi nga leswi u le mavokweni ya n'wina wa vona n'wina ma swi tiva leswi ndzi vulavulaka hi swona wa vona ku nga ri n'wina ntsena kambe thepi leyi u le mavokweni ya n'wina xana mi ta endla yini ha yena hi yesu loyi a vuriwaka kreste ke kreste i rito leri totiweke wa vona xana u ta endla yini ha rona i hungu ra awara siku ri fikile ri khorisiwile kahle hi bibele na hi xikwembu xana u ta endla yini hi rona xana mhaka u ta hi papalatisa ku yini sweswi xana u ta hundza njhani hi yona u le mavokweni ya n'wina nakona nandzu wa Oswald wu ta va wu ri mhaka yitsongo eka n'wina hambi u miministara kumbe leswi u nga vaka xiswona mayuda ya vona a va ri vaprista na varabi vadyondzisi vavanuna havo kwetsima kambe a ri emavokweni ntsena ku fanana a ri rito mhaka ya xikwembu ya siku lero nakona va hlulekile ku ri vona ntsena vahlawuriwa va ri vonile lava a va ri pfumela sweswi hinkwavo va boheka ku kongomana na mhaka a swi ri tano eka nguva yin'wana na yin'wana nkarhi hinkwawo ku lalela eka nguva ya Eva na Adamu ku lalela ehansi eka nguva ya Nowa ku ya ehansi eka nkarhi wa Daniel na Belshaza na Nebukadnezar ku lalela ehansi eka nkarhi wa Kreste ku ya ehansi eka awara leyi hi hanyaka eka yona a swi fana mhaka ya rito yi tile emahlweni ku nga ri dyondzo ya kereke ya vona kumbe ku nga ri denominationi ku nga ri nawu wa kereke kambe mhaka ya rito a yi lwisana na swilo leswiya swi nga leswi sweswi ni le mavokweni sweswi tani lava va ringetaka xikimi xin'wana xa Pilato leswaku va kota ku hambana na yena hi ku n'wi rhumela eka munhu un'wana Pilato u te sweswi wa tiva leswaku i yini ntsena ndzi ta endla leswaku a suka emavokweni ya mina ndzi ta n'wi hlamba a suka emavokweni ya mina hi mati lawa swi nga leswi ntsena ndzi fanele ku endla swin'wana ha yena swi nga leswi xana ndzi nga endla yini ndzi ta n'wi rhumela entsindza na bishop aha ina sweswo hi leswi va ringetaka ku swi endla namuntlha wa vona va n'wi rhumerile eka Khezari sweswo a swi endlanga leswaku a suka emavokweni ya Pilato ku n'wi susa emavokweni yo ka ya nga ri ya munhu xana swi endlile yini swi tlhelela eka yena swi vuyela yena a ri yexe miri ku na yena byi nga ku a ta swi endla a ndzi ta ri amukela loko denomination yi nga ri amukela denomination ya n'wina yi le ka huvo ya tikereke yi soriwile xana va ta ri amukela njhani ri tlhelela kwale ri humaka kona ku tlhelela endzhaku eka n'wina a hi swona leswi denomination ya n'wina yi swi vulaka xana miri yini va ri arile sweswi mi ya endla yini ha rona sweswo hi leswi hi swi landzelaka wa vona sweswo a swi n'wi susi emavokweni ya n'wina u kombisiwile hi ku hetiseka u tivisiwile hi ku hetiseka rito ra awara leyi tshembiso xa awara leyi ku nga ri xitshembiso xa awara ya Luther rero a ri ri rona kwalaho rero a ri ri rito hi nguva ya valweri va ndzundzunuko tanihi laha n'wina hinkwenu mi tweke swilemo swa nkombo loko nguva ya valweri va ndzundzunuko yi hela xivandzana lexi swi nga na xikandza xo kotisa munhu nhlangano xi humesiwa kambe lexi i xa xikandza xa gama xivandzana lexi xi nga ya xi ya endla ntlhontlho namuntlha nakona kutava kuri mani loyi anga ta ringeta ku vula leswaku a ri nga ri rito ra xikwembu leri nga hlohloteriwa loko yena a rhange hi ku ri vula lahawani na ku ri rhumela ehandle eArizona na ku tlhela a ri vuyisa hambi ku ri sayese na hinkwaswo na ku ri khorwisa huku leyi khale yi pfuriwile hi swona sweswo ntsena hi ku rindzela xilemo xa nkombo xi tivisiwile leswaku i ku vuya ka Kreste hi swona u le mavokweni ya n'wina mi ta fanela ku endla swin'wana ha yena mi nga n'wi susi ina nkulukumba eka xiyenge lexi ndzi ta tsakela ku vula leswaku u n'wi hundzisela eka un'wana loko denomination ya mina yi nga ri amukela makweni Branham ndzi nga ri amukela kambe hi masiwa manana wa mina a nghena eka leyi kereke u hanyile eka nguva ya yena yaloye a hi wena sweswi langutani leswaku a fanele ku huma kwihi leswaku a va leswi a nga xiswona n'wina ke hi swona langutani miri manana wa mina a ri mupentecostal u endlile xingerengere u ta a huma eka nhlangano kambe ndzi le ku ringeteni ka ku vulavula na n'wina sweswi n'wina ke wa vona eka xigava lexi hi kuma vo tala lava va nga dyondzeka sweswi ndza swi tiva leswaku ndzi hakandziya xikun'wani swi le makumu lahawani kambe a ndzi swi endli hi ku swi tsakela loko ndzi swi endlisa tano kutani ndzi fanele ku va ehansi eka altari ndzi karhi ndzi hundzuka ndzi vula leswi hi rirhandzu ra vukwembu yesu loko yena a ta yima lahaya na vona vafarisi a fanele ku vula leswaku mi huma eka tata wa n'wina diabulosi mi endla na mintirho ya yena hambileswi a vitana ku rhula na tintswalo eka vona exihambanweni va lava va nga n'wi vamba a nga va hlundzikelanga u te hi n'wina rixaka ra tinyoka wa vona wa vona hinkwaswo u va rhukanile eka hinkwaswo leswi a nga swi kota wa vona kutani a va khongelela exihambanweni wa vona a ku nga ri yena a lavaka ku swi endla sweswo a swi nga ri swona sweswo kambe a va fanela ku vona xihoxo lexi a va ri eku xi endleni nakona ndza ha vula hi swo fana namuntlha eka xigava lexi xa ku baja hi munhu un'wana kumbe swin'wana leswi hi swi vulaka erisochini ku hundzisela dolara eka munhu un'wana hi le ku ringeteni ka ku yi hundzisela emahlweni ku kotisa Adamu na Eva va nga endla ha kona Eva u ringetile Adamu u te i wansati loyi u nga ndzi nyika yena nakona kwalaho a ku ri hava xilandzulo eka yena wa vona wansati a ku i nyoka yi nga byi kanganyisa wansati hi yona yi nga endla timhaka ta masangu na mina yi ndzi kanganyisile u endlile leswi sweswo a swi swi susanga nakatsongo va yile emahlweni eka ku avanyisa ntsena ku fana hina nkulukumba hi swona va nga ka va nga swi hundzi swin'we u nga ka u nga vuli leswaku loko denomination ya mina yi nga swi pfumela leswi na mina ndzi nga swi pfumela kambe a ndzi ri eka denomination leyi sweswo a swi na leswi swi nga swi endlaka ha swona mayuda a ya ri na swo fana swi tano na le ka n'wina nakona a xisisani vo tala eka leswi hikuma vavanuna va ndhavuko wa kahle eka xigava lexi sweswi yingiselani hi vurhon'wani wa vona ndhavuko leswi hi swi vitanaka ndhavuko namuntlha hi leswi sathani a nga swi humesela Eva vutlharhinyana byitsongo a ku mahlo ya wena a ma pfulekanga leswaku u kota ku twisisa hinkwaro ka rona a tiva rito nakona sweswo a swi helerile wasati u vonile xikwembu xi kombisa rito lero nakona sweswo a swi fanele swi vile kahle a swi ri eku n'wi hlayiseni eka vitomi lebyi nga heriki ntsena hi loko a ha tshama na rito lero loko wasati a ta va a tshovile rito lero a ri na xitshembiso xa xikwembu xa leswaku u ta fa hi siku leri a nga ta ri tshova nakona loko a ta va a ri tshovile u file hi swo sweswo hi na rito leri nga kombisiwa ra xikwembu lahawani ri kombisiwile ri khorwisiwa hi moya leswaku xi hi amukerile xi tlhela xi hi nyika nkhuvulo wa moya lowo kwetsima hi khuvuleriwile evitweni ra yesu kreste evhangeli yin'we xikombiso swin'we xi hlamarisa swin'we ministri wun'we hambi ku ri la nga ha ri rin'we ra ndzilo leri vonakaka emahlweni ka hina ri kombisa swikombiso na swihlamariso ku hava xilandzulo kwihi na kwihi nakona sweswo hi leswi bibele hakunene yi nga swi vula leswaku swi ta humelela emasikwini ya ku hetelela na ku vitana kusuka eka Malakiya 4 ku tlherisela ripfumelo ra vana ri tlhelela endzhaku eka vatatana wa vona nakambe nakona endzhaku ka sweswo vabihi va famba kumbe lavo lulama va famba ehenhla ka nkuma wa vabihi misava hinkwayo yi fanele ku pfurha nakona ti-atombo ti le ku nembeleleni halahaya tibomo le rageni wasibona leswi Jerimani ri nga swi endla loko ntsena va ha ku kuma leswaku president u gevengiwile va hoxile vuthu ra vona hi xihatla hikuva walawa hi wana nchumu wu ri woxe wu khomelelaka Russia eka ku boma kwalahaya nakona va bile Kennedy ntsena u lava rhumela rito leswaku hi nkarhi lowu va nga ta endla sweswo hi laha a nga ta va kukula va suka emisaveni kona kusuka eJerimani wabona nakona a va ehleketa leswaku va ta ri teka kambe nkarhi a wu nge se fika wa vona hi kuma vo tlhariha swichumayeri hi leswi nga dyondzeka vaevhangeri va ringetaka ku ri hundzisela eka un'wana wa vona hikokwalaho ka yini hikokwalaho ka yini Pilato a nga vulanga leswaku kunene yimanyana minete wanuna loyi nsati loyi u tile a ta ndzi byela nakona ndzi twile vumbhoni byo tala bya wena wa swi tiva ndzi na ku tsakela ndzi ta tsakela ku lavisisa xana ndzi nga endla yini leswaku ndzi va na vitomi lebyi nga heriki nkulukumba u le mavokweni ya mina xana ndzi nga endla yini kulana a nga haku aku hi wena mesiya xana hi wena hosi ya mayuda xana aku sweswo hi leswi u nga swi vula wena u swi vurile kumbe hi byeli hi ntiyiso hi wena hosi ya mayuda xana aku ndzi tswaleriwe eka makumu yalawa aku a ndzi kumi nandzu eka yena ahaku na yena ntsena ndzi ta n'wi hlamba a suka emavokweni ya mina u n'wi hlamurile kambe a nga ta ri amukela hikwalaho ka yini a swi tayisa xiyimo xa yena ehansi swi nga leswi u ehlekete leswaku a nga n'wi rhumela eka nkulukumba wa mfumo kutani a vona leswaku u ta endla yini ha rona wa vona swa ha fana na sweswi mhaka yi tlhela yi humelela nakambe xana u ta endla yini ha rona rito xana u ta fanela ku endla yini vutisa nkulukumba kumbe mubishop kumbe un'wana loko mi nga cinca nhlohlotelo wa n'wina wa nkhuvulo loko mi nga endla leswi kumbe mi endla leswi mi swi vona tano nakona hakunene a wu tano u hundzisela endzhaku eka wena loko u swi endla u ta rahiwa u hlongoriwa wa vona ri ta yisa ehansi swiyimo swa vanhu ina va ehleketa leswaku nakona huvo ya denomination yi nga ka yi nga yimi tanihi Pilato a ri hundziselaka eka Khezari a va nga ta ri yimela Khezari u ri tlheriserile emavokweni ya Pilato swi nga leswi va ringeta ku n'wi hundzisela eka tihloko ta vona ta xidenomination nakona a swi nga ta tirha manu lawa a ya kalanga ya tirha nakona ya nga ka ya nga tirhi a ma n'wi tirhelanga Pilato ma nga ka ma nga mi tirheli na n'wina ma nga ka ma nga tirheli munhu un'wana na un'wana sweswi xa vumbirhi nchumu lowu mi nga wu endlaka i ku xa vunharhu swa antswa i ku n'wi amukela kumbe ku n'wi ala a mi nge swi koti ku n'wi hlamba a suka emavokweni ya n'wina a mi nge swi koti ku n'wi hundzisela eka mafambiselo man'wana kumbe eka swin'wana swa n'wina mi ta fanela ku kongomana na mhaka swi nga leswi mi nga endla yini ku kotisa Pilato u yimile na leswi swi fanaka a ku ndzi nyikeni matinyana ndzi ta ri hlamba ri suka emavokweni ya mina ku khorwisa loko a ta va a tlhelerile endzhaku hambiswiritano a fanela ku hundzisa xigwebo a swi kalanga swi n'wi sivela u ringetile ku vula leswaku kunene mina loko ndzi nga n'wi susi emavokweni ya mina ndzi ta n'wi vekela emavokweni ya Khezari nakona ri tlhelerile endzhaku eka yena ra swi endla ni le ka n'wina nakona tanihi ha un'we xana u ta endla yini ku nga ri leswi manana a nga swi endla leswi papa a nga swi endla leswi mufundhisi a nga swi endla leswi makwerhu Branham a swi endlaka leswi nga endla hi un'wana ri le mavokweni ya n'wina xana mi ya endla yini ha rona hi Yesu loyi a vuriwaka Kreste hikuva mina ngati emavokweni ya n'wina nakona yi ngati ya Xikwembu sweswi mi ta ya mi ya endla yini ku va na nandzu wa ku vamba wa vona mi nga n'wi vamba mi amukela dyondzo ya kereke ya n'wina kumbe leswi mi swi lavaka kumbe mi ku kunene ntsena ndzi to hundzisa a ndzi nge mi na nchumu xo xi tirha na maendlelo ya kereke leyi mi nga ka mi nga swi endli sweswo u le mavokweni ya n'wina hi swona sweswo mi nga ka mi nga swi endli ntsena ndzi ta rivala nchumu hinkwawo u nga ka u nga swi endli ra ha ri emavokweni ya n'wina kunene ntsena ndzi nga ku mufundhisi wa mina u ndzi dyondzise leswi ra tlhelela endzhaku ri le ka n'wina ma swi tiva sweswi mi nga n'wi amukela kumbe mi n'wi ala ntsena hi ndlela leyi mi swi lavisaka ku swi endlisa xiswona yini ri fanele ku ta eka un'wana wa vona sweswi yini tanihi laha Yesu a nga vula eka vafarisi lava u te tanihi laha mi nga vafarisi va mabofu wa vona i mani loyi a nga vulaka swo fanana namuntlha n'wina vadyondzisi va mabofu va vukhongeri mi kota ku vona nkarhi wa xikhomonisi mi le ku xilweleni sweswo na ku tiva leswaku xikwembu xi pfuxile nchumu lowu wu fanaka ku ta mi herisa wa vona ungari kuma tiveni matsalwa wa bona minga kota kubona leswaku xikomunisi xiya ekutekeni ka misava minga swivona sweswo minga swivonisisa sweswo dyondzo ta hina hinkwato ti le ka xikomunisi vanani xikomunisi xi huma ndza swi twa ku fikela laha swi ndzi hlambisaka timbilu hi ku swi yingisela ndzi lwisana na swona na mina hakunene ndzi lwisana na swona kambe ndzi lwisana swinene na wanuna kumbe wansati loyi a alaka Yesu Kreste a nga rito kumbe hambi i muchumayeri kumbe leswi mi nga va ka xiswona mi le ka xikweleti lexikulu eka Kreste ku tlula xikhomunisi xexo a nga dyondzangi nakona a nga tivi nchumu ha rona mi fanele ku swi tiva wa vona u kota ku vonisisa nkarhi wa xikhomunisi kambe a wu swi koti ku vonisisa xikombiso xa siku leri u hanyaka eka rona Yesu u byerile vafarisi a ku n'wina va tiendlisi a ku mi humela ehandle mi ya languta swibakabaka kutani mi ku dyambu ri tshukile na ku fikela ehansi mindzuku ku ta va na mapapa loko xibakabaka xi basile a ku mi ri mindzuku ku ta va na siku leri baseke a ku mi kota ku vonisisa swikombiso swa nkarhi kumbe swikombiso swa swibakabaka na maxelo kambe swikombiso swa nkarhi a mi swi tivi lahaya a ri kona mesiya na ku ri ala nakona mikarhi hinkwayo hi vulavula hi vukhomunisi na yan'wani ya maendlelo yalawa kambe xikombiso xa nkarhi a hi xi kumi wa vona a hi swi langutisi sweswo ha swi tlula sweswo hi hlangana kun'we kona sweswi eka ku koka hi nga pfumeli nakona va swi amukerile kambe va hluleka ku swi twisisa na ku vona xikombiso xa nkarhi lexi bibele yi nga te xi ta va tano xana mi ri kumile hi ta fanela ku pfala hi ku hatlisa sweswi nkarhi hi vufambili wa vona tanihi laha va tatana va vona va swi endleke na vona va swi endla leswi fanaka namuntlha sweswi xiboho xi fikeleriwile xi fanele ku fikeleriwa hi fanele ku xi fikelela hi ndlela yin'wana wa vona ku vambiwa ka rito nakambe kumbe u ta ya u ya endla yini ku vambiwa ka rito swi fikile ku vamba na ku yimisa rito leri nga kombisiwa hikokwalaho ka xidenomination tanihi laha Pilato a swi endleke ku ringeta ku hundzisela un'wana emahlweni sweswi n'wina ke tanihi un'we mi ta endla yini hi rito leri totiweke leri vuriwaka Kreste loyi a fanaka na tolo Kreste ya luya a nga tota rito emasikwini ya Nowa Kreste ya luya nsinya wa luwa lowu a wu ri entangeni wa Eden lowu Eva a nga wu siya ku dya eka nsinya lowu wa vutomi ku ya teka nsinya wa vutlhari wanuna wansati u siyile nsinya wa vutomi ku ya teka nsinya wa rifu nkarhi wa Nowa wu endliwile swo fana hi masiku ya vaprofeta va endlile swo fana hi masiku ya Kreste va endlile swo fana nakona hi lava va kona namuntlha hikuva un'wana na un'wana u vulavula hi nkarhi wa yena nakona loko nchumu walowo wu ta va wu hetisiwile nkarhi wun'wana na wun'wana va teka swivangelo swa vona swa xidenomination na swin'wana na vutlhari bya misava ematshan'wini ya rito ra Kreste leri totiweke xana mi ta endla yini tanihi un'we Pilato a nga swi kotanga ku n'wi susa emavokweni ya yena ndzi le ku pfaleni swi nga leswi miyelani nyana hakunene xikadyana Pilato a nga swi kotanga ku n'wi susa emavokweni ya yena hambi ku ri n'wina ndlela leyi a nga swi endlisa xiswona yena hi ku ringeta xin'wana xa swikimi leswi a nga kalanga a swi endla ma swi tiva leswi humeleleke eka Piloto u lahlekeriwile hi miehleketo ya yena yi yile eka hinkwaswo leswi a nga kotaka ku twa leswaku a ku ri ku vambiwa hinkwaswo leswi a nga kota ku twa swona a ku ri ka ku pfukela matimba laha a ku heteleleni a nga hlangana nhloko nakona vona endlelo ra vona enoway kumbe ku nga ri ndzi khomeleni ehenhla le Switzerland laha a ndzi ri kona kwalahaya ndzi ri mumishinari va koxa leswaku magidigidi a ya hlengeletana kwalahaya kusuka emisaveni hinkwayo hi Good Friday goji ra mati laha Pilato a nga ti sungela kona u hetelerile a ti thyakasile yena n'winyi a fa eka xiziva xa mati nakona va koxa leswaku Good Friday yin'wana na yin'wana hi awara ya nharhu ni ndzenga mati ya ncinca ya va ya wasi ya vila ku sikela laha ntsumbu wa Pilato a wu pavalarile kona u ri arili ka ha ri na ngati emavokweni ya yena nakona wa tlherisa u arile mati a mi nge swi koti ku n'wi hlantswa a suka emavokweni ya n'wina a ku na mati ku hava na xisibi xo hlantswa leswi xi nga ri basisaka u le mavokweni ya n'wina twana mi ta endla yini ha yena xana hi lowu nchumu wun'we ntsena lowu u nga wu endlaka loko u nga n'wi hlantswi a suka emavokweni ya wena, a wu nge swi koti ku n'wi hundzisela eka swin'wana, a wu nge swi koti ntsena ku n'wi hundzisela kun'wana hi salamusi ku hava ndlela emisaveni. Nchumu lowu u nga wu endlaka ntsena i ku ri amukela embilwini ya wena, yaleyo hi yona ndlela ya ku kota ku hambana na yena. N'wi susi emavokweni ya wena, i n'wi nghenisa embilwini ya wena, kumbe i n'wi tshika emavokweni ya wena kutani u yimela ku avanyisiwa. Walowo i nchumu wu ri woxe lowu u nga wu endlaka. Mahatelelo ya Pilato a ya ri lawa ya chavisaka. Rito ri vula leswaku lava va n'wi hlayisaka emavokweni ya vona a ndzi ya eku ri hlayeni, kambe rite va ri lele maribye na tintshava va khongerile, kambe swikhongelo swa vona a swi hlwerile wa vona. Va huwelerile va ku hi fihle exikandzeni xa yena loyi a tshemeke exilivelweni na le ka vukarhi bya xinyimpfana xexo i xa xinuna, vitomi bya xinyimpfana lebyi byi nga ta. Hikuva siku lerikulu ra ku avanyisa ri humelerile, nakona i mani a nga ta kota ku yima? Mi ehleketa leswaku Oswald u ta endla yini sweswi loko a ya emahlweni ka khoro ya le henhla na ku vona mahlo lawa hlundzukeke vaahluri na hinkwavo lava va nga tshama kwalahaya? Wa swi tiva leswi swi yaka eku humeleleni. Swi nga endleka ku va kamara ya gasi kumbe ntambu leyi yi nga ta va yi nembelela kwalahaya kumbe swin'wana u ta fanela ku kongomana na swona. Kambe ku nga humelela yini loko u huma kwalahaya na ngati emavokweni ya wena ya ku alela na ku swi tiva leswaku tihele ti le mahlweni ka wena ku herisiwa lamakumu, ku huwelela maribye na tintshava, kambe i khongerile hikuva swikhongelo swi ta va swi nga ha tirhi. Eka Vaheburi 10 ku nga ku loko hi dyoha hi vomu, vidyoho i kuka u nga pfumeli. Loko hi nga pfumeli hi vomu endzhaku ka loko hi amukerile ntiyiso, ku tiva ka ntiyiso a wu fanelanga u wu amukela ntsena hi wo tiva ha wona. A wu fanelanga u va na wona ntsena wo va e-e wa vona. A hi vulanga hi ku endzhaku ka loko hi amukerile ntiyiso, loko hi dyoha ha vomu endzhaku ka loko hi amukerile vutivi bya leswaku i ntiyiso, a ka ha ri na mhamba yin'wana ya swidyoho. Kambe ku ni ku langutela loku chavisaka ka vukarhi lebyi pfurhaka byi ta hisa nala, hikuva Xikwembu xi te ku ri hisa eka mina hi mina ndzi nga ta tlherisela, ku vula Hosi. Loko hi nga ri pfumeli hi vomu endzhaku ka loko ntiyiso wu tisiwile eka hina, a ku nge hevi na tintswalo, ka ha ri hava tintswalo tin'wana ti nga ta nyikiwa. Mufundhisi loyi a yingiselaka tape leyi, yena ke xirho xa kereke lexi yingiselaka tape leyi, xona ke xana u ta endla yini loko hi nga ri pfumeli hi vomu? A wu nge swi koti ku ri hlantswa ri suka emavokweni ya wena, a wu nge swi koti ku ri hundzisela entsindza ri ta tlhelela endzhaku ri tlhelela eka wena. Mi ri twile? N'wina ke mi ta ya mi ya yimisa ku yini hi siku lero? A nga ha va a ri emavokweni ya wena kumbe endzeni ka mbilu ya wena, xin'we xa swona Xikwembu a xi hi pfuni. Loko ntsena mi swi anakanya ku gevengiwa, nakona lowu wu nga boheka ku ya embilwini ya wanuna yaloye, xana u endlile yini? U xalamukile nkarhi wu fambile endzhaku ka loko a swi endlile. Langutani, u vile na nkateko, u tsariwile a ri muAmerika loyi a tshunxekeke. A ri muAmerika, kambe u lavile ku xavisa timfanelo ta yena to tswariwa leswaku a va muRussia, nakona swi tlhelerile eka yena. U tekile ntombi ya muRussia, sweswi hi yena muehleketi wa vandla ra xikhomunisi ra Cuba. Ku ehleketa loku ku tshunxekeke, ndzi endla ku ehleketa loku ku nga ka mina n'winyi. A ma ha ri na mianakanyo yin'wana yi taka. Xana u ta endla yini ha Yesu loyi a vuriwaka Kreste ke? A wa ha ri muehleketi loyi a nga tshunxeka, a ka ha ri na ku ehleketa loko ku tshunxekeke. Mi nge mianakanyo leyi a yi ri endzeni ka Kreste yi va endzeni ka n'wina. A hi khongeleni. Ehleketani hi mianakanyo leyi. Loko ku ri leswaku ku nga va na ku dzunisa kun'wana, loko ku nga va na ntamu, ehleketani ha leswi. Exikarhi ka hina mixo lowu ni le ka tape leyi nakambe ndzi nga eku vulavuleni, loko u ri kona kwala mixo lowu, nakona wa swi tiva leswaku a wu kahle na Xikwembu, nakona a wu tswariwanga hi moya wa xona, nakona Xikwembu u ri kunene ndzi ti vurile swidyoho, sweswo a hi leswi ndzi vulavulaka hi swona. Xana Xikwembu xi nga va xi swi amukerile? Mina haku ina mina tituburile swidzowa na swana na swana ina ndza pfumela swivetano na hipilato tituburile swidzowa hakunene tsana ndzi nga endla yini hi munhu loyi wolulama a wunge n'wihlantswi a suka emavokweni ya wena tanihi sweswo e-e tsana a wu ta endla yini ha yena loko hileswaku a humu kreste loyi a nga ha tswariwa ra vumbirhi hi moya lowo kwetsima wu hanyaka endzeni ka wena wu nonohisaka vutomi bya wena kutani hikokwalaho ka yini u nga wu teki sweswi a wu nge he swihlambi leswi swi suka emavokweni ya wena a wu nge he pfuki u twe swo hetelela swa hungu leri swi ta tshamela ro twala ku fikela laha u tisaka hungu embilwini ya wena leswaku Yesu Kreste hi laha fanaka tolo namuntlha na hi masiku eka vayingiseri lava va vonakaka mixo lowu swi nga endleka ku ri na lava va swi tekelaka enhlokweni sweswo leswaku va hoxile nakona mi nga yimisa mavoko ya n'wina hi hava ndhawu ya ku vitanela ealtarini ndhawu yi gandlanile kambe ntsena mi nge tikhongeleli makwerhu Branham xikwembu a xi ndzi pfuni xikwembu a xi ku katekisi ndza ri vona voko ra wena endzi lavaku sweswi kona kwala ndzi lava ku emahlweni ka xikwembu xona xa swi tiva leswaku ndzi na nandzu nakona ndzi swi lemukile leswaku ndzi na nandzu ndzi xi lava xi suka emavokweni ya mina ndzi xi lava embilwini ya mina yimisani mavoko ya n'wina mi ku ndzi khongeleli makwerhu Branham hosi a yi ku katekisi ndzi vona eka nhlayo leyi ya vanhu lava nga lahawani kumbexani mune wa makume 50 wa mavoko lawa ya nga yimisiwa wa vitana namuntlha wa vitana namuntlha ehleketani ha swona sweswi yaloyo hi yena a vitanaka Yesu i le ku vitaneni yaloyo hi yena a vulavulaka na n'wina swona u nga va u johile ku ya kule ku fikela laha mbilu ya wena yi nga tsindziyela ku fikela laha u nga ha swi koteku u nga ha ri twi hambi ku ri ku ritwa kan'we tanihi xifonyetana lexitsongo kumbe xinhunyetana mi ri twile a mi ri na ku navela ka ku swi endla kambe u ri swisile nakona ntsena u tsindziyerile na ku tsindziyela eka ku tsemelela loku na ku kokiwa ri fambile ri le kule lero a wu nge he ritwi nakambe u nga va u yimile kun'wana u nga va u endhawini yo kotisa laha Oswald a nga yima kona mixo lowu laha wena u ku tivaka ha tsana u nga swi endlisa ku yini u nga ha va ku ri na un'wana hi nga si pfala nakona ndzi ta khongela ntsena kun'wana na kun'wana amakwini lava nga yimisangiki mavoko ya vona va ku makwerhu Branham ku sukela loko u ta va u vurile marito yo hetelela ndza swi twa sweswo un'wana na un'wana ehandle a tiphasejini hi ku rhendzeleka hi mafasitere hinkwako a swi na mhaka ntsena xikwembu a xi ku katekisi ntombi xikwembu a xi ku katekisi nkulukumba wena ndzi ku kumile u le xikwembu xi ku katekisa manana un'wana nakambe xikwembu a xi ku katekisi manana xikwembu a xi ku katekisi lahawana nakona xikwembu a xi ku katekisi lahaya xifanyetani lexitsongo xinhunyetani lexitsongo ina hosi a yi ku katekisi endzhaku lahaya nkulukumba ina sweswi ntsena a yi ehleketeni ha swona sweswi ndzi mi lava mi endla leswi loko ha yimbelela leri hi ku olova Yesu wa vitana sweswi ndzi mi lava ntsena mi ku hosi ndzi twele vusiwana mina midyohi kumbe mutiendlisi ndzo va xirho xa kereke hosi kambe ndza ku lava ndza ku lava ndzi pfuni ndzi ta ku tirhela ndza swi tshembisa kona sweswi ndzi yimisile voko ra mina leswaku ndza ku lava sweswi wena yimisa mbilu ya mina leswaku ndzi ta kota ku amukela nakona ndzi ta ku amukela u nghena embilwini ya mina loko ha yimbelela ndzimana leyi nakambe tsana u nga swi endla xana wa vitana namuntlha wa vitana namuntlha sweswi khongelani hi ndlela ya n'wina vinyi khongelani sweswi Yesu wa yaloyo hi yena a vulavulaka hi xona xivangelo xa ku va mi yimisile mavoko wa vitana namuntlha Yesu wa vitana o yingisela rito ra yena n'wi yingise kona sweswi n'wi yingiseni mi nge hosi ndzi na nandzu ngati ya wena yi le mavokweni ya mina ndzi midyohi a ndza ha yi lavi kona lahayana kambe a ndzi nge swi koti ku yi hlantswa yi suka ndzi swi ringetile malembe yo hlaya anzi nge xikoti ku chipisa ndzi ku yisa ekule tani hi Pilato anga swi endla na ku ringeta ku ku rhumela eka un'wana ndza ku lava nghena embilwini ya mina kona sweswi hosi ndza ku amukela ndza ku vona u yimile emahlweni ka mina ku kotisa xifaniso leswi xi nga yima lahaya hi ripfumelo ndzi famba ndzi ta eka wena ndzi ri karhi ndzi swi tiva leswaku u ndzi rivalerile nakona u tava embilwini ya mina ku sukela sweswi ku ya emahlweni namuntlha un'wana na un'wana a khongeli Yesu wa vitana wa rhandzeka u le ku vitaneni namuntlha tatana wa le matilweni xihungwana xi herile kutani sweswi swiboho tikhoro ti lulamisiwile emixweni lowu titsono ti hlengeletanile ekamareni moya lowo kwetsima wa kahle wu kona lahawani wu ri karhi wu nyika minkombiso ya leswaku Yesu wa hanya hi yena xihlovo xa vutomi lebyi nga heriki sirha a ri nga ta n'wi khoma hambi ku ri tihele a ti nga ta n'wi hlayisa u tlhandlukele ehenhla a ti ntshuxa eka tihele a ti ntshuxa eka sirha nakona u yimile exikarhi ka hina namuntlha nakona tidyondzo ta kereke ya hina na ti-denomination swi bohile vanhu vo tala va hina hosi tidyoho byi va bohile kambe namuntlha va lava ku va lava va ntshunxekeke va yimile ku kotisa Pilato nakona ematshan'wini yo n'wi hindzisela eka un'wana va yimisile mavoko ya vona tana embilwini ya mina hosi Yesu a ndzi nge ku hlantswi u suka eka mina u nga ha vi kona ndzi nga kaha ndzi nga swi endli wa ha ri kona emavokweni ya mina ntsena ndzi hlambile na ku hlamba nakona a wu swi kotanga ku suka wena kambe sweswi ndza ku amukela ndza ku lava evuton'wini bya mina nakona ndza ku amukela evuton'wini bya mina hosi ndzi amukele efun'weni wa wena hi ku rivaleriwa ka swidyoho swa mina na ku va u ndzi nyika ripfumelo ro pfumela leswaku u ndzi amukerile tatana hi nyike swona hi vito ra Yesu Kreste ha khongela kutani sweswi tanihi laha ma ha kurhamiseke tinhloko ta hina ripfumelo hi ripfumelo nakona xikwembu u ndzi pfuna ku va ndzi tshembeka kambe hi ku tiva leswaku u tshembisile leswaku loyi a nga tata eka mina ku hava ndlela yin'wana ya ku va ndzi n'wi hlongola nakona ndzi ta n'wi nyika vutomi lebyi nga heriki nakona ndzi ta n'wi pfuxa hi masiku yo hetelela loyi a nga ta ndzi vula emahlweni ka vanhu na mina ndzi ta n'wi vula emahlweni ka tatana wa mina na tintsumulo leto kwetsima loyi a yingisaka bya ntiyiso vutoloki bya ntiyiso bya mukwetsimi Yohana 5:24 lahaya i ku loyi a nga na ku twisisa loyi a amukeleke rito ra mina loyi a amukelaka rito ra mina a pfumela eka yena loyi a ndzi rhumeke u na vutomi lebyi nga heriki nakona a nga vitaniwi eka ku avanyisa u nga ka u nga hati eka xitshamo xo avanyisa tanihi Oswald kambe u hundzile na ku rivaleriwa ka mahala kusuka ekufeni ku ya evuton'wini hosi a ndzi swi tivi leswaku njhani a ndzi swi tivi leswaku hikokwalaho ka yini kambe ndzi pfumela leswaku swi humelerile ndzi pfumela sweswo embilwini ya mina ku ka ndzi nga pfumeli ka mina ku fambile ndzi nga ha vula amen ndzi tshunxekile eka rito rin'wana na rin'wana leri u ri vulaka nakona ndza ri amukela sweswi ndza ri pfumela sweswi loko ma ha kurhamisile tinhloko ta n'wina n'wina lava mi swi pfumelaka sweswo n'wina lava a mi yimisile mavoko ku nga ri khale nakona hi ripfumelo mi vona xifaniso xa Kreste a yimile lahaya laha mi fanelaka ku va kwalahaya mi le ku fambeni sweswi hi ripfumelo ku pfumela leswaku swidyoho swa n'wina swi rivaleriwile nakona ku sukela eka siku leri ku ya emahlweni mi ti lulamiserile nkhuvulo wa xikreste nakona mi lulamerile sweswi ku famba eka Kreste xana mi ta swi endla tanihi vimbhoni eka yena tirhiselani hi ku yimisa mavoko mi ku hi ripfumelo ndza ripfumela hi mbilu ya mina hinkwayo xikwembu a xi mi katekisi sweswo swi kahle sweswi ndza ri amukela ndza amukela ku hava lexi ndzi nga xi endlaka xikwembu a xi ku katekisi swi tikomba ku ri un'wana na un'wana loyi ndzi n'wi vonaka sweswi ndzi amukela wa vona a wu kahle a wu se tshama u va kahle a wu nge he pfuki u ri loyi a nga riki wa kahle kambe Yesu u fele vanhu lava nga riki kahle xana ndzi fanele ku endla yini makwerhu Branham Ntsena amukelani leswi yena anga swi endla. Ntsena amukelani leswi yena anga mi endlela swona. Nakona sweswi hi ku ri pfumela na ku ri amukela. Sweswi ndza pfumela. Mifundhisi, tiziva swi ta pfuriwa. Khuvulo wu ta va eka ntshamiseko loko mi lava ku khuvuriwa. Loko mi tekile swiyimela vito swa tatana n'wana moya lowo kwetsima hi ntiyiso ami ndzi vula leswi hi xichavo na ku xixima kambe hi ndlela ya mina yo swi vona a wu khuvuriwanga. A wu tano hikuva a wu endlanga leswi yena a nga swi vula. U te mi va khuvula hi vito ra tatana n'wana na moya lowo kwetsima. Loko u vile na swona swiyimela vito leswi swi huweleriwa ehenhla ka wena a nga kalangi a ku fambani mi ya vitana swiyimela vito leswi ku ri famba u ya vitana mavito lawa a swi kalanga swi endliwa ebibeleni. A wu kalanga wu endliwa hi ndlela yeleyo. A wu ku khuvulani hi ndlela leyi Yesu a nga te hi vito ra tatana n'wana na moya lowo kwetsima laha ku nga Yesu Kreste. Petro na swikhiya u vurile swo fana muapostoli un'wana na un'wana kereke hinkwayo ku kondza huvo ya Nisiya ya khale na ku kereke ya Katoliki ya Roma yi ta va yi tikondleterile yi amukela swiyimela vito ematshan'wini ya vito. Swi nga ha endleka u khuvuleriwile eka milawu ya kereke ya Xiroma ya denomination kumbe u khuvuriwile eka vito ra Yesu Kreste xin'we kumbe lexin'wana ri le mavokweni ya wena. A wu nge swi koti ku ri hlamba ri suka ri kona u ri amukerile sweswi. Ndzi ta ku vutisa tanihi hi loko muchayi wa ogele na piano va hundzulukela eka risimu ra ndhuma ra khale. Ripfumelo ra mina ri languta ehenhla eka wena wena xinipfana xa Calvary vukwembu bya muponisi. Sweswi ndzi yingisi loko ndza ha khongela nakona susela ekule nandzi wa mina hinkwawo nakona u ndzi pfumelela kusuka namuntlha ndzi va wa wena hi ku hetiseka ku nga humi munhu emuakwini ntsena hi ku xixima yimani sweswi nakona ntsena a hi n'wi yimiseleni mavoko sweswi. Ripfumelo ra mina ri languta ehenhla eka wena nakona hi yena rito wena xinyipfana xa Calvary vukwembu bya muponisi. Sweswi ndzi yingisi loko ndza ha khongela susela ekule xidyoho xa mina hinkwaxo u ndzi pfumeleli kusuka namuntlha ndzi va loyi a hetisekeke ku hetiseka na ku helela wa wena. Sweswi ndzi nyikela vitomi bya mina. Mati ya ta va ya lunghekile hi timinetse tintsongo. Loko u nga khuvuriwi sweswi hi ta tlhela hi khuvula vusiku bya namuntlha. Ehleketa ha swona dzenga hinkwawo emavokweni ya wena ri susi ndlela yin'we ntsena leyi mi nga yi endlaka i ku hlantswiwa engatini ya Yesu Kreste loyi a nga wa vona enakulukumba switsundzuki sweswi tanihi laha ha koramisaka tinhloko ta hina langutani eka yena sweswi. Loko munyama wa tindlela ta vitomi wa ha bohoxile embilwini ya wena sweswi u le ku tengeni rito ri lulamela ku vambiwa. Kreste u le ku tengeni tsala u ta endla yini ha Yesu loyi a vuriwaka Kreste ke a kuve wena muleteri wa mina cinca munyama wu va siku hlangula maxangu mihloti ekule u nga ndzi pfumeleli ndzi pepetseka kusuka eka tlhelo ra wena. Sweswi loko ha ha koramisa timbilu ta hina eka xona ehleketani hi vuenti vanghana swi nga endleka vito ra wena ri ri ro hetelela ku ya ebukwini hi le nkarhini wa makumu. Sweswi ehleketa hi vuenti swinene utano ku nga va ku ri na un'wana lahawani loyi a nga n'wi yisa ekule. Tsundzukani swi nga endleka swi nga ha ti nakambe pilato a nga vanga na xikadyana xin'wana u ringetile hi matimba leswaku a kumeka a ponisiwa nakona anga skotanga ariri emavokweni ya yena.
And what will you do with the anointed word for this day called the Christ?
Nakona unga endla yini hi rito leri totuweke ra siku leri leri vuriwaka Christ xana.